Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tuzilganiga 100 yil to'ldi. Bu sana 27 oktyabr kuni 2024 yilga to'g'ri keldi. 70 yil kun ko'rgan qizillar tuzumi oxir oqibat parchalanib ketdi.
Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Uning o'rnida eski sho'ralar respublikalari chegarasida mustaqil davlatlar tashkil topdi. Ular qatorida mustaqil O'zbekiston Respublikasi.
Men shu bugundan e'tiboran 1 sentyabrni jumhuriyatimizda mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif etaman.
O'zbekchilik tarixining sovetcha davriga qanday baho berilishi kerak? Uni yodga solish, o'rganish va bolalarga o'rgatish shartmi? Bu tarixiy davr xato va kamchiliklardan qanday saboq chiqarsa bo'ladi? Bugungi O'zbekistonda eski tuzumdan qolgan sarqitlar mavjudmi? Bugungi dasturimizda shu savollarga javob izlab ko'ramiz. Bundan rosa 100 yil muqaddam bolsheviklar Turkistonda milliy hududiy chegaralanish siyosatini joriy qildi.
Ular buni milliy davlatlar, Sovet Sotsialistik Respublikalar tashkil etish deb nomladi. RSFSR Markaziy ijroiya qo'mitasi 1924 yil 14 oktyabr kuni Markaziy Osiyoda oldinroq tuzilgan Turkiston ASSR, Buxoro va Xorazm xalq respublikalari o'rnida O'zbekiston SSR va Turkmaniston SSRni tuzish haqida qaror chiqardi. Shuningdek, O'zbekiston SSR tarkibida Tojikiston ASSR tashkil etildi. Qoraqirg'iz avtonom oblastlari Rossiya Federatsiyasi tarkibiga qo'shildi. Shu tariqa Lenin rejasiga ko'ra Markaziy Osiyo xalqlari birinchi navbatda milliy, ikkinchi navbatda hududiy belgilar asosida sovetlar qo'l ostidagi mayda tuzilmalarga tarqatildi.
Qoraqalpoq avtonom respublikasi 1925 yil 16 fevraldan tuzilib, u dastlab Qozog'iston avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi tarkibiga kirgan. Keyinchalik Qoraqalpoq avtonom oblasti RSFSR tarkibiga, 36 yildan esa O'zbekiston SSR tarkibiga, Qoraqalpoqdan ASSR qilib qayta tuzildi. Tojikiston ASSR O'zbekiston SSR tarkibidan 1929 yilgacha mavjud bo'ldi. SSR tarkibidagi O'zbekiston SSR amalda hech qanday suverenitet va mustaqillikka ega emas edi. U na tashqi va na ichki siyosatini o'zi belgilardi. O'zbeklar uchun tuzilgan davlat Moskvadan tayinlangan va markazga moyil shaxslar tomonidan boshqarildi. O'zbekiston uchun boshqacha siyosiy taqdirni ravo ko'rganlar va kommunistik partiya chizig'idan chiqqan har bir faol 20-30 yillarda va undan keyingi davrlarda qatag'on qilindi. Otildi, osildi, surgun etildi.
Ha, Lenin hech qachon xayoliga ham kelmagan buni 5ga bo'lish. Bilasizmi, bizni o'zimiz ziyolilar boshqalarni ishlatib qo'yib, Lenin atrofida Stalinlar, nimalar Sverdlovlarni yoki bir olimlarini kallasiga kelgan bo'lishi mumkin, ammo lekin bizda olimlar borib turib qattiq tursa, o'sha paytda Turkistonni ham saqlab qolish mumkin edi. Chunki o'sha paytning o'zida Lenin va Stalin boshqaruvi bu yerda bir Turkiston deb qaragan. Bayg'ida bo'lak-bo'lak deb qaramagan ular. Ularni bo'lish niyati bo'lmagan. Hattoki Turkiston harbiy okrugi mana kechagacha turardi O'zbekistonda. O'sha paytda ular to 30-chi yillargacha Turkiston okrugi Turkiston deb qaraganda. Lekin bizni o'zimiz ichimizda bo'linishlar bo'ldi. Mana hozir ham qarasangiz ijtimoiy tarmoqlarda Tojik deb yozsa ketdi ammo janjal. Qozoq deb yozsa ketdi mana shunaqa. Shu narsalar o'sha paytda ham bo'lgan. Endi mana shularni biz bugungi avlod uchun, boshqa uchun bir saboq bo'ladigan darajada qilib o'rganishimiz kerak. Qanday bo'ldi, qayerda bo'ldi, kimlar bordi? O'zbekistonda masalan o'sha tashkil bo'lishi ham Buxoroda oxirgi nuqta qo'yilgan. Buxorodagi kengashda asosan o'zimiz odamlar qatnashganda.
Mana 30 yildan ortiq vaqtdirki O'zbekiston mustaqil davlat sifatida mavjud. Bloger va faol Sanjar Xo'ja yangi O'zbekistonda faqat yangi tarix o'rgatilayotganidan afsus bildiradi.
100 yillik tariximizda nimalar bo'lgani eslanmaydi. O'zbekiston SSR davri, mustaqil O'zbekiston davri haqida atroflicha gap yo'q. Hozir faqat yangi O'zbekiston. Kimdir aytishi mumkin, o'tmish davrini eslasak SSR targ'iboti bo'lishi mumkin deb. Axir 9-may tadbirlari mustaqillik bayramidek tantana qilinyapti-ku. Savol: nega O'zbekiston davlatchiligining 100 yilligini eslamayapti? 100 yildan beri ko'p siyosat o'zgargani uchunmi?
Umuman olganda, sho'ralar davrida qayta yozilgan tarixga munosabatning o'zgarishi kerakligini O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning o'zi taklif qilgan.
Mintaqada asosan faqat qoloq odamlar yashagan, ularni madaniyati bo'lmagan, bular faqat oftobni Rossiya tomonidan ko'rgan degan fikrlarni aytalik yoritish uchun shuni tatbiq qilish, shuni aytalik qandaydir keng yoyish uchun ko'p harakatlar bo'lgan, bugun bo'layapti, ertaga ham bo'ladi. Nima emish? Mana bu aytalik 19-chi asrda yo 18-chi asrda O'zbekistonni, o'zbek xalqini qanaqadir bosmachisi yoki rahbari sifatida ko'rsatsa agar, bu hech odamni nimasiga, xayoliga kirmaydigan kiyimlarni kiydirib, nimasini, ko'zini, yuzini boshqacha aytalik ko'rsatishga harakat qiladiki, bular yovvoyi odam. Bizlar keldik, endi o'rgatamiz sizlarni. Bizlar keldik, sizlarga madaniyatni endi bizlar Yevropa madaniyatini o'tkazamiz.
Vaholanki, Sovet Ittifoqi parchalanishidan oldin haqiqiy kommunist Islom Karimov o'z xalqini, SSRni saqlab qolishga tashviqot qilgan. 1991 yil boshida o'tkazilgan referendumda O'zbekiston SSR aholisining 93.7% Karimovning SSRni saqlab qolish pozitsiyasini ma'qullagan. Buni amalga oshirish uchun 1990 yilning 1-noyabrida Karimov bir vaqtning o'zida Markazqo'm kotibi, prezident va O'zbekiston SSR ministrlar soveti raisi vazifasini egallab, mamlakatdagi asosiy boshqaruv richaklarini qo'lga kiritdi. 1991 yilning 19 avgustida SSR prezidenti Mixail Gorbachyovga qarshi uyushtirilgan va GKCP deb nomlangan davlat to'ntarishiga urinish tarafdorlarini qo'llagan Karimov matbuotda SSRni saqlab qolish uchun bayonotlar berdi.
Самое опасное, что может в конец подорвать сложившиеся в течение сотен лет уважительные и добрососедские взаимоотношения между нациями и народами, это товарищи просыпающиеся кое-где. Я повторяю, просыпающиеся кое-где национальное сознание национальной исключительности и превосходства.
Айтканча, СССР парчаланишига қарши қўшни Қозоқистоннинг бўлажак президенти Нурсултон Назарбоев ҳам қарши чиққанди.
Чтобы не допустить развала союза и партии, мы предлагаем незамедлительно решить вопрос о суверенитете республик. Если новый союзный договор не будет принят в рамках нынешнего года, нам кажется, что судьба страны станет непредсказуемой.
Ammo 1991 yil avgust oxirlarida davlat to'ntarishiga urinishdan keyin u tezda chopon va do'ppini kiyib O'zbekiston mustaqil bo'lishi kerakligini yoqlab chiqdi. Islom Karimov o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun Tohir Yo'ldosh oldida O'zbekiston parlamentini tarqatib yuborishga yetarli kuch to'plashga yordam so'rayotgan va islomiy davlat tuzish va'dasini berayotgan video kadrlari ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak.
Hozir agar man quruq va'da bersam, men albatta oxirgacha borishim mumkin, lekin bilib qo'yinglar, shundan keyin mana obro'yim ketib qoladi. Endi bu masalani islom dini masalasi respublika degan nimani nima qilib, men hozir sizlarga faqat shaxsan o'zim aytishim mumkin, lekin buni hal qiladigan asosan qonun nuqtai nazaridan qaraganda, xohlasangiz hamma qonunchilardan so'rang, agarki mana shu oliy kengash qo'l ko'tarmasa, shu masalani yechmasa agar prezident e'lon qilolmaydi. Agar ertaga borib prezident qilsangiz, menga bir jumla kerakki, parlamentga tarqatib yuboradigan bu bering desangiz, undan keyin qo'rqib mana gapim bitta bo'ladi.
Keyin 1999-yil portlashlar. Andijon qirg'ini. O'z raqiblarini siyosiy sahnadan turli yo'llar bilan chetlashtirgan Karimov uzoq yillarga O'zbekistonda o'z hukmronligini o'rnatdi. Mustaqillik e'lon qilingani bilan yakka boshqaruvni saqlab qolgan O'zbekistonning birinchi rahbari Sovet tuzumiga xos davlat ramzlarini ham birin-ketin kirita boshladi.
Deklaratsiyasi qabul qilingan kun o'sha kun O'zbekiston kuni bo'lishi kerak. 20-iyun 90-yil 20-iyun. Hali SSSR oyoqda turibdi. SSR degan kuch butun vahimasi bilan, jaholati bilan, KGB'si bilan, hamma nimasi bilan oyoqda turgan paytda O'zbekiston deputatlari mustaqillikni e'lon qildi. Bu 91-yilda allaqachon SSR dabdalasi chiqmagan edi. Hali Karimov e'lon qilingan paytda GKCHPlar bo'lgan, haligilarni GKCHP rahbarlari kelib qamagan, Karimovni o'zini ham tergov qilamiz deb komissiyaga chaqirilgan shunaqa payt edi. Endi o'sha paytda biz mustaqillik kunini bayram qilganimiz ma'qulmi yoki zulmni ichida turib, mustamlakani ichida turib bir xalq o'zini mustaqilligini e'lon qilgani yaxshi. Mana ko'rdingiz muhimligi. Nihoyatda muhim. Biz o'shanda faxrlanishimiz kerak. Chunki shunaqa bir kuchli imperiyani ichida turib, Boltiq bo'yida 2-ta 3-ta e'lon qilgandan keyin bu yerda O'zbekistonda e'lon qilinib turibdi-da. Bu endi juda tarixiy ahamiyatga ega. Bu yerda o'sha Sovet davriga alohida baho berish kerak va Sovet davridan keyin Karimov davriga ham alohida baho berish kerak. Baho bermasdan oldinga ketaversak, battar bo'lib ketaveradi. Chunki o'sha paytda 90-yilda biz aytdik Karimovga: "Keling, yangi O'zbekistonni boshlaylik." "U nima degani?" dedi menga. Mashina o'tiribmiz 15 kishida. Masalan, men aytdimki, "Islom aka, Sovet davridagi butun juda ko'p narsalar bor. Shulardan voz kechaylik. Bittasini ayting," dedi. Men dedim, "Bittasi mana yozuvchi, shoir, artist, shularga berilgan unvonlar bor-ku. Shundan voz kechaylik," dedi. "O'sha davrdagilardan voz kecha. Ular o'sha paytdagi yozuvchi, shoirlar hammasi o'sha davr uchun xizmat qildi, o'sha yerga xizmat qildi. Endi ularni hozir yana biz kelib, o'shalarni yana adabiyotimizga, o'shalarni yo'ldan olib ketsak, bolalarimiz yana ularni o'qisa, yana bitta SSR bo'lamiz-ku," desam, hamma yozuvchilarni to'plab nimada Oq saroyda katta yig'in qilib, "Mana bugungi tirranchalar chiqib aytayaptiki, sizlardan imtiyozlarni olishim kerak ekan, unvonlarni olishim kerak ekan," deb alay qilganda Karimov. Lekin aslida noldan boshlash kerak edi-da. Shunda haqiqatdan juda yaxshi bo'lardi. Sovet nimalari qarang, bugungacha ham haligacha o'sha asoratda odamlarni sotib olish kerak, turli tuman tashkilotlar, g'oyaviy ideologik tashkilotlar tuzish kerak-da, odamlarni o'sha yerga biriktirib, boshiga bitta odamni qo'yib, O'zbekiston yozuvchilar sayozi, diniy idora, jurnalistlar uyushmasi, boshqa, mana shunaqa qilib boshqarish. Boshqarish usuli shu. Uni bir erkin qo'yish kerak-da. Masalan, yozuvchilar istasa o'zlari bir pen klubga o'xshagan bir guruhlar tuzishsin. Nimaga endi u hammasi bitta bo'lib tepani maqtaydigan bo'lish kerak?
Bu SSSR gerbi. Mana bunisi Islom Karimov tomonidan tasdiqlangan mustaqil O'zbekiston gerbi. Sovet O'zbekistoni gerbi va mustaqil O'zbekiston Respublikasi gerbi o'rtasida ham o'xshashliklar talaygina. Ya'ni gerb o'rtasidagi o'roq va bolg'a o'rnini humo qushi egallagan. Sovetlar davrida odamlar paxta teruvchi qullar va dallarni paxta yetishtirish kolxoziga aylantirgan paxta belgisi ham shundayligicha saqlab qolingan. Nima uchun mustaqil O'zbekiston Respublikasining madhiyasi va gerbi eski andoziga qarab bichilgan?
Gerbda ham masalan asosan hamma saqlanib qoldi, o'rtasiga bitta humo qushini qo'ydi. Biz shunda savol berdik. Bu humo qushi bu afsona. Bir afsonaviy nima? O'zbekiston kelajagi endi afsona bo'ladimi? Desak, "Ha, uni Pirimqul Qodirovdan so'rang," dedi, qo'ydi. Biz mana shunaqa qilib shular hammasi o'tib ketdi. O'sha paytda ham bizlar juda ozchilik edik, bor yo'q 20-30 kishi edik. Bu narsalarni o'zgartira olmadik hech qaysi. Bugungacha ham turibdi. "Ha, endi nima uchun qoldi?" degan savolingizga Karimovda aytishga, u chin ma'noda kommunist edi. Haqiqatdan ham kommunistik partiyaga juda sadoqatli. O'zini butun vujudini o'sha yo'lga bag'ishlagan inson edi-da. Chunki mana shu SSR yiqilyapti, ertangidan yiqilyapti deb turgan paytda uni politbyuro a'zosi qilib olishdi-da. Shunda kelib aeroportda muxbirlar turibdi, hammasi turibdi, televizorga olyapti. Nimaga bayram qilmayapsizlar? Qani xalq? Bu yerda O'zbekiston rahbarini politbyuro a'zoligiga oldi, sizlar jin turibsizlar deganda. Bilasizmi, shu darajada u sodiq edi-da. Shuning uchun ham o'sha narsalar unga juda chiroyli ko'ringan. Masalan, yaxshi qo'shiqni eshitib yurasiz, mazza qiladiki, birov uchir desa uchirgiz kelmaydi. Mana shunday, uni haligi fitratidan kelib chiqqan bu narsa. Chunki boshqa narsani bilmaydi ularda. O'sha sovet maktabidan yetishgan, partshkola degan joylarda o'qigan, o'sha yerlardan bitta ideologiyani tushuntiradi ular. Masalan, Gebelsni formulasi bor-ku, bir nuqtaga har tomondan tinimsiz otsangiz, albatta hokim g'olib bo'lasiz degan ideologiyasi bor Gebelsni. Xuddi shu ideologiyani sovetlar olgan. Mana shu 50-chi yillardan keyin sovet ideologiyasi, Gebels ideologiyasi hamma narsa aylantirib kelib bitta nuqtaga qaratiladi. Radio, televideniya ham misol uchun birdaniga katta aytsak-ki, ertadan boshlab ruslarga hujum matbuotda desa misol uchun. Katta radio, televideniya, gazetalar, blogerlar hamma gumbur-gumbur. Ertaga aytsak-ki, to'xta desa, hammasi to'xtaydi. Bilasizmi, mana ular mana shunaqa kuch deb biladi ideologiyani. Mafkuran juda katta kuch deb biladi. Agar siz haqiqatdan ham xalq tomonidan saylangan bo'lsangiz, shu xalqqa mansubligingizni qalban his qilsangiz, shunga xizmat qilishga kelgan bo'lsangiz, u kuchni sal tizginlaysiz. Odamlarga erkinlikni, boshqasini shularni berasiz, mamlakatingizni rivojlantirasiz. Ming afsus, bizda mana Karimov davrida, mana keyingi davrda ham shu nima bo'lsam, o'zim hayotimni oxirigacha qanday yo'llar bilan bo'lsam, shu yerda o'tirishim kerak degan bir falsafaga bular tayanishmoqda.
O'zbekiston bayrog'i masalasida ham Islom Karimov Erk va Birlik partiyalari namoyandalari taklif etgan variantlarni rad etib, hozirgi moviy, oq, yashil yulduzli O'zbekiston bayrog'ini tanlagan va u 1991 yil 18 noyabrida qabul qilingan.
Davlat ramzlari bu agar madhiya va bayroq davlatning ramzlari. Mana shu O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin mana shu davlat ramzlarini qabul qilish chog'ida o'shanda O'zbekistonda rasmiy muxolifat mavjud edi. Bu Erk partiyasi va uning parlamentdagi fraksiyasi. O'zbekistonning milliy bayrog'i qabul qilish chog'ida O'zbekiston o'sha parlamentida bu muhokama qilindi. Shu muhokamada O'zbekistonning Erk partiyasi o'zining muqobil bayrog'ini tavsiya qildi. O'zbekistonning bayrog'i qabul qilish chog'ida. Bu Karimov tomonidan tavsiya qilingan hozirgi mavjud bayrog'imiz va O'zbekistonning o'sha Erk partiyasining raisi Muhammad Solih O'zbekistonning tarixiy bayrog'i, eng so'nggi Qo'qon muxtoriyatining bayrog'i bitta yulduz va oy surati bor. O'zbekistonning tarixiy bayrog'i. Mana shu bayroqni olib chiqib sahnada u aytdiki, biz dedi, bizning tavsiya qilayotgan bayrog'imiz bu O'zbekistonning tarixiy bayrog'i. Sizlar tavsiya qilayotgan bayroq bu O'zbekistonning mana nimasi hozirgi prezident tomonidan tavsiya qilinayotgan bayroq. U chiroylidir, go'zaldir. Lekin biz kelinga libos kiydirayotganimiz yo'q. Biz O'zbekistonning bayrog'ini qabul qilyapmiz. Bu bayroq xalqimizning tarixini tamsil qilishi kerak. Mana bu bizning tarixiy bayrog'imizni tavsiya qilyapmiz dedi va qabul qilar ekansizlar, sizlar kelinga libos emas, mamlakatimizga davlatimizning bayrog'ini qabul qilayotganliklaringizni unutmanglar degan so'zni aytdi. Lekin parlament o'sha prezident Islom Karimovning kayfiyatidan, uning xohish irodasidan kelib chiqib hozirgi bayrog'ini qabul qildi.
Bu O'zbekiston biz hozir aytamizki, erta 1-sentyabrdan boshlanayotgan yo'q O'zbekiston. Yoki 24-yildan boshlanayotgan yo'q. Bu xalqlarning tarixida juda ko'p davlatlar qurilgan. Hech bo'lmaganda Amir Temur bayrog'ini olaylik. Agar undan qo'rqsangiz, agar Qo'qon muxtoriyatini bayrog'i borku bizni bayroqlarimizda. Shularni olaylik dedi. Karim Fatdi yo biz o'zimiz nima qilamiz? Biz yangi davrni boshlaymiz. Yangi O'zbekiston o'tmishda qoldi. Biz yangi degan bir bahona qildi endi bu ham. Lekin aslida bizning maqsadimiz o'sha oldingi bayroqlardan bittasini ko'tarish edi. Yo Qo'qon muxtoriyati yoki Amir Temur bayrog'i.
Davlat ramzlarini isloh qilish O'zbekistonga qo'shni bo'lgan davlatlarda ham kuzatilmoqda. Masalan, shu yilning mart oyida Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Sovet davri belgilari aks etgan gerbni almashtirish kerakligini bildirgandi. Shundan keyin gerbdagi Qozog'iston yozuvi lotinchaga o'girildi.
Masalan, gerb masalasini oladigan bo'lsak ham, unda ham xalqimizning paxta qulligini, sovet davrida paxta quli bo'lgan bo'lsa, hozir ham xalqimizning paxtaga bo'lgan qullik kayfiyatini ifoda qilib turibdi. Gerbimizning teng yarmini paxta surati egallab turibdi. Bundan tashqari, mana gerbimizda Simurg surati bor. Simurg bu mif, ya'ni asotin surat. Bu ramziy. Simurg yo'q unaqa qush. Lekin shu qushni olib, bu qush ham o'sha xalqimizning o'sha qullik kayfiyatini, itoatkorlik kayfiyatini tamsil qilib turibdi. Mayli, biz avvalo men biror bir ramzga, biror bir qushga qushga sig'inish tarafdor emasman, biror bir hayvonga yoki qushga. Agar shu narsa zarur bo'lsa, turkiy xalqlarning o'zining ramziy mavjud bo'lgan ramziy asotirlarda mavjud bo'lgan ramziy surati bor. Bu turkiy xalqlarning, butun dunyodagi turkiy xalqlarning ramzi bu kulrang bo'ri. Nima uchun Simurning o'rnida bo'rini qo'ymasligimiz kerak ekan? Hozircha biz rasmiy ramzlar o'rnida biz buni hurmat qilamiz, bayrog'ini, mavjud bayrog'ini va mavjud ramzlarni. Lekin men xohlardimki, bizning barcha ramzlarimiz bayroq, gerb va mahiya bizning xalqimizga kurashchanlik kayfiyatini taratib turadigan ramzlar bo'lishi kerak.
Erkelasang erkela deydi, biroq cholchongdo deydi. Cholchongdo yuringiz.
O'tgan yilning noyabr oyida esa Qirg'iziston deputatlari davlat bayrog'ini o'zgartirish to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qullagandi. Qirg'iz bayrog'idagi quyosh nurlarining shakli yangi ko'rinish oldi. Ular to'lqinli emas, balki tekis bo'lib qoldi. Bir guruh parlament a'zosi Qirg'iziston bayrog'ining qip-qizil rangiga o'zgartirish matniyadagi ayrim so'zlarni olib tashlash taklifi bilan ham chiqqan edi. O'zbekiston matniyasini qabul qilishda esa aytishlaricha biroz tortishuv yuzaga kelgan. Mana bu O'zbekiston SSR matniyasi. yilda qabul qilingan Sovet O'zbekistoni matxiyasiga 1956-yilda tuzatish kiritilgan. Yosif Stalinning o'limi va shaxsga sig'inish fosh etilgandan so'ng uning nomi matxiya matnidan olib tashlangan. Bunisi esa Karimov boshchiligida qabul qilingan matxiya. Ko'rib turganingizdek, farq juda ham katta emas. Faqat biroz matn mazmunida. Matn muallifi etib yuqoridan Abdulla Oripov tayinlangan.
O'sha Karimov bilan o'ta keskin kelishmay qolgan nuqtalarimiz mana shu masalalarda bo'lgan. Mana shu bir mamlakatda atributlari va konstitutsiyasi shular haqida. Masalan, o'sha gimni deylik, nimasida matxiyani yozganda ham oldingi yozilgan assalom rus xalqi ulug' og'amiz degandi, Mutal Burxonovning muzikasini shunday saqlab qolishganda oldingi o'sha sherdagi nimasiga qofiyalarga maslab sher yozishdi Abdulla Orifga topshirgan Karimov. buyoqda konkurs emas bo'lyapti. Azim Suyundi she'ri bor, yana boshqalar she'rlar hamma ko'ryapti. Ular 2-o'rin, 3-o'rin olib pul olmaganda birdaniga buni Karim shuni topshirib bergan. Lekin biz qarshi bo'ldik, bu sovet muzikasidan voz kechaylik. Buni har kun tongda shuni eshitib uyg'onib kelganmiz dedik. Yo'q, baribir Karim shuni saqlab qoldi. O'sha sovet davridagi O'zbekistonni gimni saqlanib qolindi. O'sha paytda Karimovga kimlardir tushuntirgan shunaqangi o'zbekda ikkita eng buyuk shoir bor, shularni yoningizga olsangiz hamma sizni nima qiladi, sizni yo'lingizdan ketadi, sizga ishonadi, boshqa boshqa degan gaplar bo'lgan. Shuning uchun ham umrida she'r o'qimaydigan Karimov o'sha birinchi sessiyani oqsoqollar kengashi bo'lgan o'sha yerda turib aytyaptiki, Abdulla Aripov va Erkin Vohidovga o'xshagan buyuk shoirlar 100 yilda bir marta tug'iladi deganda, o'shanda arang gapirib o'zbekchada xo'p degan har kun she'rni o'qib yurgandikda endi mana shunday u foydalanganda shundan shunaqa qilib hammani nimasini uchirish uchun boyagi gapiradiganlar 15-ta 20-ta edi, ana shularni sindirish uchun boshqa mashhurlardan shunday foydalanildi. Shuning uchun ham boyagi eski bo'lib qoldi.
Rossiyada ham eski SSR gimni musiqasi saqlab qolingan, faqat matni biroz o'zgartirilgan. E'tiborlisi, Rossiya qaramog'iga o'tgan Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklari madhiyasi Rus imperiyasining Bo'zhe tsari xrani, pochoni o'zing asra xudoim gimni bo'lgan. Undan keyin tuzilgan Buxoro, Xorazm xalq respublikalari va Turkiston muxtoriyati madhiyasi o'rnini esa internatsional qo'shig'i bosgan. Biroq mustaqil O'zbekiston uchun boshqa madhiyalar varianti yaratilmagan desak xato qilamiz. Mana bu madhiya 1990-92 yillarda O'zbekiston madhiyasi uchun tanlovda qatnashib 2-chi o'rinni olgan. Bastakor Rustam Abdullayev, she'r muallifi Murpolat Mirzo. Uyg'onar cho'qqilar ustida oftob qo'shig'i. Biroq ayrim parlament a'zolari faqat milliy cholg'u asboblaridagina ijro etilsa, boshqa mamlakatlarda uni ijro etishda muammolar yuzaga keladi deya qabul qilmagan ekan. Umuman olganda, oxirgi yillarda O'zbekiston madhiyasi bilan qator hodisalar jamoatchilik muhokamasiga tushdi. O'zbek sportchilarining jahon musobaqalari va olimpiadalarda gimn chalinganda qo'li ko'ksida yig'layotgani kadrlarga guvoh bo'lgan bo'lsangiz kerak. Bu yig'i chin yurakdan chiqayotganiga shubha yo'q. Madhiyani bunday sevish va ijro etish mumkin.
Yosh hur o'lkam elga baxnajo.
Yoki mana bunday havas bilan. U ayrim hollarda kulguli holatlarni yuzaga keltirdi. Harbiylar gimn chalinayotganda qanday chest berish kerakligi to'g'risidagi mana bu videorolik yodingizda bo'lsa kerak. Lekin davlat madhiyasiga buyruq asosida ham hurmat bildirish mumkin ekan. Mahallalarda madhiya aytish topshirig'ini mahallalar uyushmasi raisi Qahramon Quronboyev bergani ma'lum bo'ldi.
Hamma viloyatga topshiruv bo'ladi. Mana shu O'zbekiston Respublikamizni madhiyamizni ertalab madhiyamiz bilan ishni boshlashni rejalashtirasizlar.
Qahramon Quronboyev imzolagan buyruqqa ko'ra barcha mahalla yettiliklari har kuni soat 7 dan 7:30 gacha davlat madhiyasini ijro etishi va uning videosini yuqoriga yuborishi lozim bo'lgan. Qizg'in bahslarni keltirib chiqargan va ko'pchilikka g'alati ko'ringan hatto shu buyruq ayrim mahalla faollari tomonidan bajarilgani e'tiborga sazovor. Maktablarda ham majburan madhiyani aytirishni joriy qilishga bo'lgan urinishlar 30 yil ichida hech qanday natija bermadi. Xalq orasida norasmiy Ser Quyosh nomini olgan o'zbek madhiyasi ayniqsa jazoni ijro etish tizimida haqiqiy qiynoq usuliga aylantirildi.
Nima 19 yil umrim qamoqda o'tgan jurnalist sifatida tanqidiy maqolalarni 99-yil biz 6 kishi sudlanganmiz. 6 kishi 3 ta jurnalist, 1 ta yozuvchi. Jurnalistlardan biriman. Shu 19 yil umri qamoqda o'tdi. 19 yil men O'zbekiston madhiyasini kuyladim. Chunki qamoq muddatini o'taydigan muassasalarda, ya'ni axloq buzatish koloniyalarida O'zbekiston madhiyasi kuylanadi va u hurmat yuzasidan emas, jazo tariqasida, jazo vositasi sifatida kuylanadi. Ya'ni tartibbuzarlik sodir qilsa birorta otryad, o'sha otryad kuni bo'yi madhiya kuylaydi. Jazo vositasi sifatida, masalan, jazo vositasi sifatida izolyatorga qamalish mumkin, SIZOda yoki tayoq bilan savolashi mumkin va xuddi shunday vositalardan biri O'zbekiston madhiyasini kuylash. Ma'lum bir soatda 2 soat, 3 soat yoki kuni bo'yi bitta turkum, bitta otryadni jazolasanda biror bir tartib buzarlik sodir qilinsa, masalan, mani esimda 36-chi muassasada jazo muddatimizni o'tayotganimizda turkumlar, otryadlar jazolanar edi. Biror, masalan, badan tarbiya mashqlari kechikadi yoki bo'lmasa turkumda biror bir ommaviy tartib buzarlik sodir qilingan bo'ladi. Shunda jazo vositasi sifatida o'sha turkum kuni bo'yi ma'lum bir soatlar yoki belgilangan o'sha soatlarda tinmay ham shahdam yurib, strayvoy yurish, ham gimnni aytish, mana shunaqa jazo vaqtlari belgilanadi. Mening esimda bizning turkumimiz bir kuni ertalab badan tarbiyada kech chiqibdi deb topildi va mana shu sodir qilgan tartib buzarligi uchun turkum ertalabki badan tarbiyaga kechikib chiqqanligi uchun o'sha kuni sahnaning operativ xodimi Sotvoldiyev Sherqo'zi degan operativ xodim bizning turkumimizga kuni bo'yi madhiya kuylash jazosini berdi. Ham shahdam qadam yurib, strayvoy yurish, ham madhiya kuylash. O'sha kuni bo'yi biz O'zbekiston madhiyasini kuyladik. Endi bu jazo vositasi sifatida qamoq axloq buzatish koloniyalarida hozir bilmayman, o'sha vaqtda hamisha jazo vositasi sifatida gimn aytishga majbur qilinar edi. Bu shuning uchun ham O'zbekistonning mana shu madhiyasiga nisbatan hurmat emas, nafrat kuchaygan jazo muddatini o'tagan. O'sha vaqtda Karimov davrida juda ko'p siyosiy va diniy ko'zqarashiga binoan ko'plab vatandoshlarimiz repressiyaga qatog'iga uchrab qamashdi. 10 minglab odamlar qamoq muddatini o'tadi. Shular sekin asta qamoqdan chiqib kelib ozodlikka chiqib shu madhiyani Ser Quyosh deb nomini xalqning orasida tarqatishdi. Ser Quyosh va uning qamoq muassasalarida jazo vositasi sifatida qo'llanilganligini xalqning orasida mana shu voqea, mana shu xabar tarqaldi. Shuning uchun ham O'zbekistonning madhiyasiga nisbatan ko'pchilikda mana shu madhiyaga nisbatan hurmatsizlik tabiiy ravishda shakllangan.
Jamoat faollari orasida dekommunizatsiya, ya'ni kommunistlar tuzumidan qolgan sarqitlardan voz kechish davri kelganini gapirishmoqda. Ular fikricha, yangi jamiyatni barpo etish eski davr mafkurasi, g'oyalar va ramzlardan voz kechishdan boshlanadi.
Dekommunizatsiya mutlaq va mutlaq kerak bo'lgan narsa. Ya'ni bu ish illustratsiyadan boshlash kerak. Boyagi ko'rdingizku, bu Yevropadagi sobiq kommunistik mamlakatlar hammasi illyustratsiyadan o'tdi bir. Ya'ni o'sha ilgarigi sharoitdagi amaldorlar qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan, kim xavfsizlik xizmatiga ishlagan, kim sotqin bo'lgan, kim xoin bo'lgan, hammasini bir ochib tashladi ular ko'plari. Endi bizda ham mana shunga kelish kerak, lekin bu bizniklar hammasi shundan qo'rqadigan joyi bu ularni. Mana shu illyustratsiya, dekommunizatsiya degan narsalar. Endi biz hozir ham nihoyatda bir fojiaviy orqaga ketyapmiz. Mana qarang, har kun gapirgan gapimiz o'zbek tili deymiz. O'zbek tili davlat tili deymiz. Qonunan davlat tili maqomi berilgan. To'g'rimi? Lekin rivojlanmayapti. Dabdalasi chiqib ketyapti. Har kundan kundan kunga bunga o'zbek tili xarob bo'lib ketyapti. Shunday sharoitda O'zbekistonda rus tilini rivojlantirish va rus tilini haligi markazini tashkil qilish bo'yicha qonun qabul qilinishi va prezident bu qonunga 2-3 kun bo'ldi qo'l qo'ydi. Bu endi eng katta fojiada bu. Xalq dod deyapti o'zbek tilini ko'taraylik deb. A prezident hujjat tushiryaptiki, rus tilini ko'taramiz debdi. Endi bu o'sha qullikni zihniyatdan ham yomon bu. Qo'rquv, o'sha qulning qo'rquvi. Bizni avlodimiz bugun bosqinchini tushunmaydi. Ruslar haqida gapira boshlasangiz, minglab, 10 minglab odamlar sizga qarshi chiqadi. Nega rusni gapirasan, nega Rossiyani gapirasan, nega bularni gapirasan deb. Ularni o'sha paytda qanday qilib bizni odamlarimizni aldagani, manipulyatsiya qilganini bugunga ko'rsatish kerak. Bugun ham xuddi shunday bo'lyapti-da, aldab manipulyatsiya qilyapti ular o'zi. To'g'ri, endi ba'zi narsalar ularni xohishiga mos tushadi, ba'zilari mos tushmaydi. Ammo lekin o'sha paytda qanday qilib bizni mana shu xarakterimizdan, zihniyatimizdan, mentalitetimizdan ularni foydalanganini o'rganishimiz kerak-da. Nima uchun bizni odamlar shunaqa qilib yugurib ketdi shu yo'llarga? Shuni sabablarini o'rganish kerak. Qani bizda o'sha yetuk olimlarimiz o'sha paytda chiqib bir nimalar dedimi? Lekin hozir endi ochilyapti. Qarasangiz, olimlar hammasi boyagi shu yerdan bir gap bo'lsa, yana o'sha gapni takrorlayvergan. Xuddi mana bugungi ahvolda agar 100 yil oldingi deylik Munavvar qori yoki Behbudiy shularni yozganlarini o'qisangiz, hatto Qodiriy, bugungi kun hech narsa o'zgarmaganda bizda. O'sha paytda ham shuning uchun ham o'shani albatta o'sha tarixni, o'sha kunlarni juda qattiq ochib, iloji bo'lsa maktablarda ham o'rganish kerak.
Davlat ramzlarini bugunda o'zbek jamiyati uchun muhim masala emas degan qarash ham yo'q emas.
Mening nazarimda eng muhim narsa sog'lom qarash, sog'lom dunyoqarash, sog'lom yondashuv. Eng muhimi har bitta masalada. U ishxonada bo'ladimi, ko'chada bo'ladimi, biror qaror olinyaptimi va hokazo va hokazo. Tarixga munosabatmi, yangi kelayotgan so'zlarga munosabatmi, texnikaga munosabatmi, ommaviy madaniyatga munosabatmi? Hammasida me'yor va sog'lom munosabat bo'lish kerak. Me'yor va sog'lom munosabat bo'lganda o'z-o'zidan rivojlanish bo'ladi. Biz avvalambor dunyoqarashimiz ana shu yo'nalishni to'g'ri olishimiz kerak. Biz to'g'ri sog'lom yo'nalishga tushib olsak, o'z-o'zidan gerblardagi xatoliklar ham, gimindagi xatoliklar ham, boshqa joylardagi xatoliklarimiz ham o'z-o'zidan ko'rinadi va ularni bartaraf qilish, tuzatish bizga qimmatga tushmaydi. O'z-o'zidan shunga kelinadi. Agar inson o'sha rivojlangan mamlakatlarda o'sha eng ilg'or tomonlarni oladigan bo'lsa, o'sha millat, rivojlanayotgan millat oladigan bo'lsa, tatbiq etadigan bo'lsa, o'zini xatosi o'z-o'zidan ko'rinib qoladi va ularni tuzatish qonuniy ekanligini, nafas olgandek tabiiy ekanligini hamma qabul qiladi. Hech kim bunga qarshilik qilmaydi. Shuning uchun u gerblardan ham, gimindan ham oldin biz dunyo haliga nima deydi, yo'nalishni to'g'ri olib olishimiz kerak. Tarixda yaxshi yomon kunlarimiz bo'ladi. Inson sifatida ham, millat sifatida ham, davlat sifatida ham. Uni ko'tarilish va pasayish damlari bo'ladi. Bularda hammasi bizniki. Hammasi bizniki. Shuning uchun birortasini olib, bizga yoqqan tomonini olib, yoqmagan tomonini tashlab yuborishga haqqimiz yo'q. Agar bunday qiladigan bo'lsak, tarixni o'zi, kelajakni o'zi bizni nihoyatda qattiq jazolaydi. Bas shunday ekan, mana O'zbekiston SSRning 100 yilligi. Yo'q, uni nishonlab karnay surnay chalish shart emas. Mustaqillik bayramimizda bayram qilganimizdek katta majlislar, katta tadbirlar, konsertlar uyushtirish mutlaqo kerak emas. Mutlaqo kerak emas. Bu yerda nima kerak? Bu yerda nima bo'lgan edi o'zi? Tarixga nazar tashlab nima bo'lgan edi? O'zbekiston SSR degani nima degani? Bizda ilgari ungacha Turkiston bor edi. Turkiston deyilardi. Keyin Stalinni taklifi bilan O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo degan nomga aylantirildi bu. Va keyin parchalanib 5 ta respublikaga aylantirildi. O'zbekiston SSR bu nimani hisobiga paydo bo'ldi? Bas shunday ekan, mana 100 yilligi bo'ladimi, 110 yilligi bo'ladimi? U bunday sanalar bo'lmaydimi? Qat'iy nazar vaqti-vaqti bilan qaytib bu masallarni ko'tarib nima ekanligiga sog'lom nazar tashlab turish kerak. Xuddi shunday mustaqillik davriga ham, mana Karimov davri yangilandi, Karimov davriga ham. Bu birovni yomonlash maqsadida emas, yo'q, yaxshi yoki yomon gapirish haqida emas, gap tushunish haqida. Nima voqealar yuz berdi? Biz nimalarni boshimizdan kechirdik? Va to'g'ri ishimiz nimadan iborat edi-yu? Xatosi nimadan iborat? Xatolarimiz nimadan iborat? Sarhisob qilib, to'g'risini davom ettirish, xatolaridan xulosa chiqarish. Mana nima uchun kerak? Mana nima uchun kerak?
Har saboq zamanda... demoqchisiz-da, saboq olish.
Saboq, albatta saboq.
Bu shu yerda qo'shimcha savolim bor. Darsliklarda yoshlarimizga, o'zbek yoshlarimizga, avlodimizga bu haqda gapirish muhimmi? Qanchalik bilishlari shart o'sha davrni, o'sha sovet davrini ham olib qaraydigan bo'lsak-da?
Albatta muhim, albatta kerak. Bu sovet davri bu kichkina davr emas, 70 yillik davr deyiladi. O'sha oq podshoni bosib olishi bilan birga 130 yillik davr. Bu mustamlaka davr. Biz boshqa millatga, boshqa davlatga mustamlaka bo'lgan davrimiz bu. Buni albatta bilishlari kerak yoshlarimiz. Shonli Amir Temurda davrini bilganidek, bu davrni ham bilish kerak. Ikkalasini ham baravar bilish kerak. Toki yuqorida aytganimizdek, xulosa chiqarish uchun, kelajak uchun kerak bu narsalar. Tarixni yaxshi bilgan inson kelajagi yaxshi bo'ladi. Tarix bilasizmi? Mani nazarimda yozuvchi bo'lsam kerak hamma narsani tashbihlar bilan, haligi tasavvurlar bilan tushunaman, bir projektorga o'xshaydi. Biz tarixni yaxshi bilsak, kelajagimizni yoritib turadi o'sha tarix haqidagi bilimlarimiz xuddi projektor bo'lib kelajagimizni yoritib turadi.
Ayrim fikrlarga ko'ra, ramzlar O'zbekiston mustaqilligi, madaniyati va an'analarini aks ettirishi kerak. Bunday hollarda SSR bilan bog'liq belgilar o'tmishdagi qaramlik va mustamlakachilikdan qolgan meros sifatida qabul qilinishi mumkin. Adabiyotshunos olim professor Ulug'bek Hamdam Shuvrolar davri ramzlari mustaqil O'zbekiston simbolikasida ham o'z aksini topgani bejiz emas deydi.
Hozir o'sha sovet davrida shakllangan odamlar hozir o'sha faoliyatda. Ba'zi shunday ekan, bular xohlamagan taqdirda ham ularni tabiatida, fe'l-atvorida, dunyoqarashida, olayotgan qarorlarida, yurayotgan yo'llarida aks etadi bu. O'tmishni birdaniga nima qilib bo'lmaydi. Musa alayhissalomni qarang, o'z yangi avlodni yetishtirib shu 40 yil eski avlodni o'zi bilan o'zi olib yuradi. 40 yildan keyin eski avlod o'lib yo'q bo'lib ketgandan keyin yangi avlod maydonga chiqadi. Ana ularga kerak yo'lni ko'rsatadi. Tushunyapsizmi? Buni bir nima sifatda ham olish kerak-ku? Bir nima deydi? Rivoyat, diniy bir rivoyat va bizga aloqasi bo'lgan, bizga ahamiyati bo'lgan bir rivoyat sifatida ham qarash kerak-ku buni. Va shu ma'noda albatta ancha-muncha nimalar bor, bilasizmi? Boshqaruv usulida markazlashtirilgan bir boshqaruv usuli bor. Biz o'zi bilasizmi, biz o'zi feodalizmdan sotsializmga sakragan millat biz. O'rtada kapitalizm qolib ketgan. Muammo mana shu yerda. Birdaniga feodalizmdan sotsializmga sakraldi va natijada nima deydi? Juda katta qiyinchiliklarga duch keldi. Biz endi nimaga kapitalizmga o'tmoqchi bo'lyapmiz, lekin bizda millat yetib kelgan darajasi nima edi? Qaysi formatsiya edi? Feodalizm edi. Mana yaqinda men e'lon qilgan, mana yaqinda bosilib chiqqan To'rt ko'cha romanida ayni shu masalalar qo'yilgan, shu masalalar ko'tarilgan. Bugün mana kapitalizmga qaytamiz deyapmiz, yana oldingi planga nima chiqyapti? Bizni zehniyatimizdagi o'sha feodalcha fikrlash chiqyapti.
Oliy kengashning sobiq deputati yozuvchi Jahongir Muhammad har bir o'tmish kuni mamlakat tarixida saqlanishi kerak degan fikrda.
Tarixga shunday bir munosabat bo'lish kerakki, yaxshimi, yomonmi, tarixda yuz bergan har qanday hodisalar haqida baribir gapirib borish kerak. Masalan, mana shu O'zbekistonni Sovet tuzumida tashkil topganiga 100 yil to'lganini ham tanqidiy nazar bilan qarash kerak bunga ham. Ya'ni o'tgan yil bir ijtimoiy tarmoqlarda ura-ura bo'ldi, go'yoki bu juda katta yaxshi hodisa edi. Mana shu O'zbekistonni baribir tuzilishida katta rol o'ynadi degan gaplar bor edi. Ya'ni bunaqangi ura-ura qilib nishonlash emas, aksincha o'sha paytda Turkistonning parchalanishi. Biz bir butun edik, bizni parchalashdi, beshga bo'lishdi va bugun kelib endi qaytadan mana juda katta harakat qilyapmiz o'sha nuqtaga qaytish uchun. Fojia sifatida buni albatta gapirish kerak, eslash kerak va bizga qanday fojialarni olib keldi o'sha shunamasini gapirish kerak. Biz u davrga bir to'g'ri tanqidiy nuqtai nazar bilan yondashmadik. Endi ba'zi bir tarixchilar o'sha davr sahifalarini birinchi sahifasini endi varaqlay boshladilar. Masalan, deylik Bahrom Irziyevga o'xshagan yo boshqa shunday tarixchilar ochayaptilar, lekin aslida juda ko'p narsa bizga o'sha kunlardan noma'lum. Hozir biz buni o'rganishimiz kerak. Nimaga o'shanda shunga bordik? Nima uchun bizni o'sha paytdagi ziyolilarimiz, siyosiy arboblarimiz hammasi shunga rozi bo'ldilar? Mana shularni hammasini albatta bugun tahlil qilish kerak. Shu nuqtai nazardan agar mendan bir kishi so'raydigan bo'lsa, o'sha tariximizdagi eng fojiali kunlar, fojiali davrlarning bir boshlanish nuqtasi degan bo'lardi. Men mana shu sizga aytgan gaplarim hammasi 90-chi yillarda 100 martalab aytilgan gaplar bular. Rostsa aytganmiz buni hammasini shu tarixni rostdan nima qilaylik deb. Mana Abraham Lincolnning bir gapi bor, aytadiki, tarix to bir haqiqatga aylanmaguncha u tarix emas deydi. Ya'ni bo'g'ir narsani ko'rsatib bermaguncha u tarix emas deydi. Bizda misol uchun 90-chi yillardan keyin o'sha sovet ideologiyasi, sovet boshqaruv usuli to'la to'kis davom etdi. Shuning uchun ham biz u tomonlarga bir nima ham qila olmadik, haligi tarixchilarimiz ham har holda qo'rqdilar, boshqa bo'ldi. Yuzakki ba'zilar nima qildi-yu, lekin tagida mana bugun biz so'rasangiz kechirasiz. Bugun so'rasangiz agar ba'zilar aytadiki, o'shanda Lenin bo'lib tashlagan 5 ga deydi. Lekin kimning qo'li bilan? Gap mana shunda, biz buni o'rganishimiz kerak, bizning qo'limiz bilan qilgan.
Zamonaviy dunyo shiddat bilan o'zgarmoqda. Tuzumlar, dunyoqarash, fikr, g'oya va nuqtai nazarlar turfa xillashmoqda. Shunday ekan, u yoki bu jamiyatda nafaqat davlat ramzlari, bayroq, gimn yoki gerb shakli, balki konstitutsiyasi, hatto davlatning tutgan yo'li o'zgarishi tabiiy hol. Bunday vaziyatda avval nima o'zgarishi kerak? Jamiyatmi yoki uning ramzlarimi? Sayoz mazmundagi madhiya matni yoki gerb tasvirini o'zgartirish qanchalik jamiyat taraqqiyotiga ta'sir o'tkaza oladi? Ba'zilar davlat ramzlarini o'zgartirish sovetlar merosidan to'liq qutulishga qadam deb bilsa, boshqalar bu belgilarni o'tmish bilan bog'lab turuvchi davomiylik sifatida ko'radi. Har holda haqiqat jamiyatdagi bahs munozaralardan kelib chiqadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Muhokama, muxolifat bo'lish kerak. Ana shu raqobatda xalqchil qonunlar paydo bo'ladi. Shu raqobatda odamlarning dardi qog'ozga tushib amalga oshadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parlamentning saylovdan keyingi ilk majlisida muxolifatni jonlantirish zarurligini aytdi. O'zbekiston prezidentining bu gaplari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchilari O'zbekistonda 27 oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi siyosiy erkinlik cheklangan, qurollarga chinakam tanlov imkoniyati berilmagan muhitda saylov tizimidagi o'zgarishlar esa muxolifatning o'rnini to'ldira olmaganini aytganidan so'ng yangradi.
2023 yilgi konstitutsiyada inson huquqlari qoidalari sezilarli darajada yaxshilanganiga qaramay, fuqarolarning YHXT majburiyatlari va xalqaro standartlarga muvofiq siyosiy hayotda to'liq ishtirok etishi, xususan so'z erkinligi, uyushmalar va tinch yig'ilishlar erkinligi borasidagi asosiy huquqlarga hurmat bilan bog'liq holda qonunchilik va amalda cheklangancha qolmoqda. Ro'yxatga olingan 5 ta siyosiy partiya hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlash orqali saylovchilarga haqiqiy tanlov taklif qilmadi. Bu esa saylov kampaniyasida siyosiy raqobatning yo'qligida namoyon bo'ldi.
Prezident Mirziyoyev g'arblik kuzatuvchilarning tanqidlariga to'g'ridan-to'g'ri javob bermagan. O'zbekiston rasmiy nashrlari esa Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari hisobotining tanqidiy qismini chetlab o'tgan.
Ularga saylov jarayonlari haqidagi xolis fikrlari va tavsiyalar uchun o'z nomimdan, butun xalqimiz nomidan tashakkur izhor etaman. Biz bu tavsiyalarni har birini chuqur o'rganib, amaliyotga tatbiq etish choralarini ko'ramiz.
27 oktyabr kungi saylov O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabrida sobiq prezident Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelganidan buyongi ikkinchi parlament saylovi bo'ldi. O'zbekistonda so'nggi 30 yil mobaynidagi parlamentlar cho'ntak partiyalardan shakllantirilgan parlamentlar deb ko'rib kelinadi. Ularning siyosiy ijtimoiy hayotdagi o'rni esa sezilmagan.
Bir xalqni masalasi ko'taradigan islohot nima ketmayapti? Nimaga qonun buzilyapti, nimaga poraxo'rlik, nimaga korrupsiya, nimaga iqtisodiyot o'smayapti, nimaga qimmatchilik, nimaga qashshoqlik, ish o'rinlari yaratilmayotgani, mana shunday dolzarb masalalarni ko'targan deputatlarni ko'rmadik. Faqat prezidentning aytgani, prezidentning buyrug'i, yo palancha deputat shunday bir taklif bilan chiqdi degan eshitganimiz yo'q. A deputat degan bir konkret okrugda nimasi-ku, представитель-ku.
O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridagi siyosiy muxolif Erk demokratik partiyasi va Birlik xalq harakati partiyasining O'zbekiston parlamentiga qonuniy yo'llar bilan kirish harakatlari esa samarasiz bo'lgan. Muxolif partiyalarning o'z nomzodlarini mustaqil nomzod sifatida Markaziy saylov komissiyasidan ro'yxatdan o'tkazish harakatlari ham natija bermagan. Erk va Birlik rahbarlari va faollari O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganlar. Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda iqtidorga kelganidan keyin shakllantirilgan parlamentda ham hukumatga chin muxolif kuchlar ko'rinmadi. Liderlari xorijda bo'lgan Erk va Birlik harakatlarining O'zbekiston Adliya vazirligida qayta ro'yxatdan o'tishga harakatlari Mirziyoyev davrida ham ijobiy natija bergan emas.
Ayni deputatlarda muxolifat bo'lsin, muxolifat bo'lsin deb kelyapti prezident. O'zi muxoliflarni hammasi yo'q qildi-ku. Buni hammasi yolg'on ekani hammamiz ko'rib o'tiribmiz. Nima kerak bor shu aldovga ishora?
Professor Qidirnazar Allaqulov yetakchiligida 2023 yil aprelda tuzilgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik muxolif partiyasi Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazilmadi. Siyosiy partiyani qo'llab-quvvatlash istagini bildirgan insonlarning imzolari soxtalashtirilgan deb ularning bu haqdagi arizasi rad etildi.
Hukumat istamayapti siyosiy maydonda raqobat bo'lishini. Agar siyosiy maydonda raqobat bo'lsa, albatta bu mamlakatimizdagi mana misli ko'rilmagan darajadagi total korrupsiyani jilovlashgan so'zsiz xizmat qiladi. Tizimning o'zi bu korrupsiyaga asoslangan. Buni hukumat istamayapti, muxolifat partiyalar siyosiy maydonga chiqishini, siyosiy maydonda raqobat bo'lishini, saylovchilarda tanlash huquqi ta'minlanishini, sog'lom, malakali mutaxassislar, pok insonlar parlamentga kelishini istamayapti.
Mirziyoyev muxolifat zarurligi haqida birinchi marta gapirayotgani yo'q. O'tgan yili 2037 yilgacha davlat rahbari lavozimida qolishga yo'l ochuvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlardan so'ng o'tkazilgan raqobatsiz saylovda amalda 3-chi muddatga prezident etib saylangan Mirziyoyev o'zining qasamyod nutqida konstruktiv muxolifat iborasini tilga olib, demokratik islohotlarni amalga oshirishga va'da bergan edi.
Konstruktiv muxolifat faoliyatini yana bir marta qaytarmoqchiman. Konstruktiv muxolifat faoliyatini so'z va matbuot erkinligi, fuqarolarning axborot olish, undan foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlarini kafolatlaymiz.
O'zbekiston siyosiy hayotida muxolifatning o'rni muhimligi yuzasidan bahslar boshlangan 2019 yil oxirida amaldagi prezident Mirziyoyev unga munosabat bildirib, muxolifat mamlakatning ichida paydo bo'lishi lozimligini urg'ulagan edi.
Qachonlardir biz ham o'zimizni ichki oppozitsiyaga tayyor bo'lishimiz kerak. O'zimizni milliy ifodatlarimiz bilan, madaniyatimiz bilan, xalqimizni manfaati bilan tayyor bo'lishimiz kerak.
Biroq o'shandan beri mavjud 5 partiya faoliyatida muxolifatga xos bo'lgan mavjud iqtidorni tanqid qilib, muqobil boshqaruv yo'llarini taklif qilgan qadamlar qo'yilmadi. Parlamentga bu safar ham hukumat chizig'idan chiqmaydigan partiyalar kirdi.
Biz o'rganib qolganmiz soxtakorchilikka. Ular saylangan, hech qachon saylangan emas. Bu safar ham saylangan yo'q, tanlangan deputatlar. Ular hukumatga, davlat siyosatiga, siyosatiga o'tkazayotgan ta'sirini biz hech qachon bilgan emasmiz. Bundan keyin ham bilmaymiz. Agar shunday holatda qolaveradigan bo'lsa, saylov jarayoni siyosiy jarayon O'zbekistonda hech qanaqa hech narsa o'zgarmaydi. Iqtisodiy ahvol ham o'zgarmaydi, ijtimoiy hayot ham o'zgarmaydi, ijtimoiy ta'minot ham o'zgarmaydi. Umuman respublikani hayoti o'zgarmaydi.
Saylovlar jarayonda ko'plab debatlar tashkil etilganini xalqimiz va xalqaro kuzatuvchilar alohida e'tirof etdi. Shu o'rinda parlamentda muxolifatni jonlantirish zarur deb hisoblayman.
Shavkat Mirziyoyev so'z va matbuot erkinligi, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlangan ishlar davom ettirilishini ham ta'kidladi. Prezident Mirziyoyevning bu bayonoti O'zbekistonda so'z erkinligi borasida tanqidlar kuchaygan bir paytda yangradi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritmanga ko'ra, 2016 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlar ozodlikka chiqdi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'lgandek tasavvur uyg'ondi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo Human Rights Watch vakiliga ko'ra, bu qisqa davr ortda qoldi. Eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi.
Bugun biz O'zbekistonda kuch ishlatar tuzilmalar va sud hokimiyati hukumatni, jumladan O'zbekiston prezidentini tanqid qilgan faollar va blogerlarni hibsga olib, jinoiy javobgarlikka tortayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Huquq himoyachilari, blogerlar va hukumat tanqidchilarini haddan tashqari yoki asossiz ayblovlar bilan qamoqqa tashlaydigan O'zbekiston qayta paydo bo'layotganini ko'ryapmiz.
Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, hozir O'zbekistonda 10 dan ortiq blogerlar panjara ortida. Ulardan ba'zilari 2023 yil dekabrda 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Olimjon Haydarov kabi tovlamachilik ayblovi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan. Aksar blogerlar korrupsiya va so'z erkinligi bilan bog'liq tanqidiy chiqishlari uchun jazoga tortilgan deb ishoniladi.
O'zi oxirgi 100 yillik tariximizga qaraydigan bo'lsak, hech bir qaysi o'sha millatparvar, millat jonkuyari o'zini faoliyati bo'yicha qamalmagan, ya'ni uni blogerlik bilan faoliyati bo'yicha qamaydigan bo'lsa, birinchidan u boshqa o'sha himoya huquqlarini olishga imkoniyati bo'ladi, ikkinchidan o'sha keyingi davrda mana shu hozirgi amaldagi hukumatni, amaldagi prezidentni faoliyatiga, siyosiy faoliyatiga baho berishda juda qattiq ta'sir qiladi u narsa. Mana shundan qochish maqsadida harakat qilishadi, boshqa nimalar bilan, siyosiy vajlar bilan emas yoki faoliyati bo'yicha emas, umuman boshqa maishiy muammolar bilan qamashgan.
2023 yilning mart oyida 40 nafar jurnalist va blogerlar o'zlari duch kelgan senzura va ta'qiblardan xavotir bildirib, Mirziyoyevga maktub ham yo'llashgan edi. Yana bir qancha jurnalistlar esa faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi.
So'z va matbuot erkinligini, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlagan ishlarimizni albatta davom ettiramiz.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi.
Shalomjon voqeasini biz o'qiganmiz. O'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Farg'onadagi Seuldan Janubiy Koreya poytaxtiga. Qibrayda otilgan o'qning Grozniydagi aks sadosi. Kamol Allamjonovga suiqasd gumondorlarining izi O'zbekistondan minglab chaqirim masofadagi Koreya yarim oraliga qadar uzayarkan, Checheniston rahbari Ramzan Qodirov suiqasdda chechen izi borligini rad etib chiqdi. Videodagi ikkinchi shaxs kim? O'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari nima uchun 15 sutkaga qamaldi? Toshkent va Seuldagi hibsga olishlar tafsilotlari bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun unga like bosishni unutmang, biz bilan birga qoling. Prezident Mirziyoyev administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib, ilk bor nomi ozodlik surishtiruvida yangragan Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlangani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikka bu ma'lumotni O'zbekiston va Koreyadagi bir-biridan mustaqil manbalar tasdiqladi. Javlon Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan. Qidiruv e'loni qizil rangda bo'lib, bu qidirilayotgan shaxsga o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi qo'yilayotganini anglatadi. Interpol qaydicha Toshkent shahrida tug'ilgan 36 yashar Javlon Yunusov qasddan odam o'ldirishga suiqasdda gumon qilinmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manba Yunusovning hibsga olinishini tergovdagi muhim burilish deb atadi. Javlon Yunusovning Allamjonovga suiqasddagi roliga birozdan to'xtalamiz. Hozir xalqaro qidiruv va hibsga olish tafsilotlari. Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvi ortidan xalqaro qidiruvga berilganini aytdik. Qizil rangdagi e'lonni Interpolga a'zo mamlakatlar muayyan shaxsni hibsga olish uchun huquqiy asos sifatida ko'radilar. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Javlon Yunusov Koreyada hibsga olinganini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri bog'langan Seuldagi O'zbekiston elchixonasi vakili ham hibs faktini inkor qilmadi, ammo tafsilotlarni ochiqlagani yo'q. Tergovning o'ta maxfiy suratda olib borilayotgani, O'zbekiston Bosh prokuraturasi suiqasd hodisasi bilan bog'liq har qanday axborotga rasman monopoliya o'rnatgani inobatga olinsa, bu ajablanarli emas. 26 oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qibray tumanida Range Rover rusumli avtomashinaga bir necha marta o'q uzilgani, hodisada hech kim jabrlanmaganini ma'lum qilgan edi. Ozodlik manbalari bu hujum prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri, uning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva bilan 7 yil tandimda ishlab kelgan Komil Allamjonovga suiqasd maqsadida amalga oshirilganini ta'kidlashdi. Bosh prokuratura hodisaga oid ketma-ket 4 ta bayonot e'lon qildi. Biroq birortasida Komil Allamjonov ismi tilga olinmadi.
Allamjonov voqeasini biz o'qiganmiz. O'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Suiqasddan bir kun o'tib, 27 oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videodagi ikki shaxs Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovga qarshi qaratilganini aytib, jinoyatga namoyishkorona iqror bo'lishgandi.
Biz hozir o'zimizni topshiramiz. Salomatmiz.
Ular jinoyat motivlari borasida o'zlarining farazlarini ham ilgari surishgan. Keyinroq suiqasd ijrochilari ekani anglashilgan bu ikkovlon hibsga olingani ma'lum bo'ldi. Ozodlik ushbu videodagi oq ko'ylakli yigit Shohrux Ahmedov ismli shaxs ekanini aniqladi. Shohrux Ahmedov Koreyada ushlangan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi hisoblanadi. Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohruh Ahmedov bilan sherigi o'tirgan mashina Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini hisoblanadigan Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. Ozodlik manbalari Javlon Yunusovni Otabek Umarovning vodi bo'yicha o'ng qo'li ekanini iddao qilishgan. U Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'sirga ega shaxslardan biri sifatida ta'riflanadi. Ozodlikning dastlabki surishtiruvidan 11 kun o'tib, na Otabek Umarov va na unga aloqador rasmiy va tijoriy tuzilmalar va na boshqa o'zbek rasmiylari bu iddaolarni rad etganlari yo'q. Ozodlikning bu haqdagi video surishtiruvini hozirga qadar 1.5 milliondan ko'proq odam ko'rdi. Surishtiruvimiz davomida Ramzon Qodirov nimadan xavotirda? Videodagi ikkinchi shaxs kim? Javlon Yunusovning O'zbekiston va Janubiy Koreyadagi bizneslari. O'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari nima uchun 15 sutkaga qamaldi? Siz Ozodlikning eksklyuziv video surishtiruvini tomosha qilyapsiz? Biz bilan qoling. Ozodlik manbalari Javlon Yunusovni O'zbekistondagi farmatsevtika tizimiga norasmiy kurator deb ham ta'riflashmoqda. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik va 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Ammo sudlanganlik ayblovi Yunusov biznesining gullab yashnashiga xalaqit qilmagan. Ochiq reyestrdagi hujjatlarda Javlon Yunusov Toshkent shahrida ro'yxatga olingan jami 18 kompaniyaning ta'sischisi ekanini ko'rish mumkin. Hozirda Yunusovga tegishli 15 kompaniya faoliyat ko'rsatayotgani va ularning ayrimlari farmatsevtika bilan bog'liqligi ma'lum. Jumladan 2022 yil 27 yanvar kuni asos solingan Immun Green Pharma mas'uliyati cheklangan jamiyatida Javlon Yunusov rahbar sifatida qayd qilingan. Marhamat Medfarm shirkatida esa Yunusov 33% ulushga ega. Yunusov biznesi rang-barang bo'lib, qurilish, donli ekinlar yetishtirish, binolarni ijaraga berish kabi 10 ziyod yo'nalishni o'z ichiga olgan. Yunusovga qarashli Javlon Ideal biznes shirkatida pivo savdosi bo'lsa, Max Laser Production firmasi fitness klublar faoliyati bilan shug'ullanadi. Toshkentdagi manbalarga ko'ra, Javlon Yunusov Janubiy Koreyada hibsga olingach, uning Toshkentdagi bizneslariga reydlar o'tkazilgan. Ozodlik ushbu shirkatlarning bir nechtasiga qo'ng'iroq qildi, biroq bu borada ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Yunusovning tadbirkorlik faoliyatidan yaxshi xabardor manbalarga ko'ra, uning Janubiy Koreyada ham bizneslari bo'lgan. Jumladan u Suvon shahridagi plastik tovarlar ishlab chiqaruvchi JV Korea shirkati bilan hamkorlik qilib kelgan. Yunusov 2018 yilda ta'sis qilgan Abu Bakr Production firmasi plastik qadoqlash mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Koreyadagi ozodlik manbalariga ko'ra, Javlon Yunusovning Seul shahrida ham bir qancha ko'chmas mulklari bor. Manbalar Yunusovning Koreyada oshig'i olchi bo'lishida uning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fenning hissasi katta ekanini aytishmoqda. Natalya Fen O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'ladi. Vitaliy Fen 1996 yildan 2013 yilga qadar O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi bosh diplomati lavozimida ishlagan. Janubiy Koreyaga serqatnov o'zbek elitasiga yaqin Seuldagi manbaga ko'ra, Javlon Yunusov Koreyada ushlangani bilan uni O'zbekistonga topshirish masalasi paysalga solinmoqda.
Finlar oilasi Seuldagi avtoritetlar bilan juda yaqin. Odatda Interpol qidiruvidagi ushlangan shaxslar Koreya mediasida darrov shov-shuv bo'ladi. Lekin Yunusovning ushlangani xabarini chiqarishmadi. Ishchimizga qaraganda ishki inson huquqlari faollarini aralashtirishgan. Yunusovni O'zbekistonga topshirmasdan unga siyosiy boshpana berilishiga erishmoqchi shekilli.
Javlon Yunusovni O'zbekistonga topshirish masalasi qiyin kechayotganini Toshkentdagi huquq-tartibot idoralaridagi manbalar ham tasdiqladi. Yunusovning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fen otasi Janubiy Koreyada elchi bo'lgan payti Seulda yashagan. Manbalarning ta'kidlashicha, o'sha yillarda Koreyada oilasi bilan birga yashagan prezident Mirziyoyevning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyeva Natalya Fen bilan yaqin dugona bo'lgan. Manbalar bu yaqinlik ular O'zbekistonga qaytgandan so'ng ham davom etganini aytishadi. Shahnoza otasi hokimiyatga kelgach, qaysi lavozimda ishlamasin, dugonasi Natalya Fen ham u bilan bir yerda ishlab kelgan. Jumladan Shahnoza Mirziyoyeva 2017 yilda O'zbekistonda yangi tashkil qilingan maktabgacha ta'lim vazirligida mas'ul lavozimga tayinlangan.
Сегодня мы собрались, чтобы обсудить проект закона о защите детей от всех форм насилия.
2020 yil oktyabrda olingan rasmiy suratlarda Natalya Fen ham ushbu vazirlikda ishlaganini ko'rish mumkin. Manbalar Natalya Fen Otabek Umarov bilan ham yaqin munosabatlarda ekanini iddao qilmoqda.
Natasha Fen Otabek Umarov avariyaga uchragan payt uning Koreyada davolanishini tashkillashtirib bergan. Bunga minnatdorchilik sifatida Umarov keyinchalik Natashaga shokolad rangli Mercedes GLS Maybach avtomobilini sovg'a qilgan. Natasha Fen hozir shu mashinada yuradi.
Hukumatdagi manbaga ko'ra, Qibraydagi suiqasdga oid ozodlikning dastlabki surishtiruvida tilga olingan shaxslarning deyarli barchasi, jumladan Natalya Fen ham tergovga chaqirilgan. Manbalar Fendan ko'rsatma olinib qo'yib yuborilganini aytmoqda. Allamjonovga suiqasd ijrochilari ekaniga iqror bo'lgan ikki shaxs va boshqa hibsga olinganlarning keyingi taqdiri haqida hozircha biror ma'lumot yo'q. Bosh prokuratura hozirga qadar suiqasd yuzasidan biror rasmiy farazni ilgari surgani yo'q. Ozodlik suiqasd ortidan yana 7 kishi 15 sutkaga qamalganini aniqladi. Hozirda ozodlikka chiqarilgan bu shaxslarning suiqasdga qanday aloqasi borligi ma'lum emas. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari nafaqat bu savol, balki umuman qamoqqa olish fakti borasida hech qanday ma'lumot bergani yo'q. Suiqasd yuz bergan 26 oktyabr kuni Qibraydagi kafelardan birida ushlangani aytilayotgan va 15 sutkaga qamalgan 7 kishidan birining qarindoshi ekanini aytgan shaxs ozodlikka mana bularni ma'lum qildi.
26 oktyabr kuni Komil Allamjonovning 7-8 ishchisini rovidaga chaqirib qamab qo'yishdi. Ular orasida bizning qarindoshimiz ham bor edi. Ular bilan umuman aloqaga chiqib bo'lmadi. Nima bo'lganini, qayerda ekanini bila olmadik. 15 sutkadan keyin o'tgan kuni uylariga kelishdi. Keyin bildik nima bo'lganini.
Manbaning aytishicha, qamalganlar orasida Bosh prokuraturaning rasmiy xabarida o'qqa uchragani aytilgan Range Rover haydovchisi ham bo'lgan. Shuningdek, Allamjonovning 3 nafar qo'riqchisi, ish yurituvchisi, oshpazi va hammomchi ham hibsga olingan. Qibray tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi 7 kishining barchasiga 15 sutkalik qamoq jazosi tayinlagan. Ozodlik Qibray tumaniga bog'lanib, bu 7 kishi ma'muriy huquqbuzarlikda ayblanganini aniqladi. Sud xodimiga ko'ra, 7 kishining barchasi 183 modda, ya'ni mayda bezorlik va 194 modda, ya'ni ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik moddalarida ayblangan bo'lib, ular 15 sutkalik qamoqdan tashqari 375 000 so'm miqdoridagi jarimaga ham tortilgan.
Ularga qo'yilgan ayb suiqasd bilan umuman bog'liq emas. Hammasini qaysir kafe oldida janjal chiqarganlikda ayblashgan. Sud qarorida shunday soxta ayblovlarni yozishgan. Advokat berishmagan, ichkarida ularni rosa qiynashgan. 24 soat davomida uxlatmasdan so'roq qilishgan. Qo'llariga narushnik taqib, peshonasini yerga tirab qo'yib, to'nqaytirib yotishga majburlashgan. Ulardan Allamjonovga qarshi kompromat talab qilishgan. Allamjonov kimlar bilan uchrashdi, qayerga boradi, uyiga kimlar keladi deb so'rashgan. Hammasi ezilib bir ahvolda chiqishdi ichkaridan.
Ozodlik ushbu iddaolar yuzasidan Qibray tumani ichki ishlar bo'limidan izoh ola olmadi. Ozodlik bog'langan xodim yozma murojaat qilish shartligini aytish bilan cheklandi. Suiqasdga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan yana 4 kishi haqida ozodlik ixtiyorida hozircha ma'lumot yo'q. Lekin ozodlik suiqasdga urinishni bo'yniga olgan ikkinchi yigitning ham shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi.
Assalomu alaykum. Shalamjon voqeasini biz o'qiganmiz.
Bu Jahongirov Ismoil Karimjonovich. Huquq tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, Toshkentning Chilonzor tumanida yashagan Jahongirov muqaddam sudlangan. Jahongirovning sherigi Shohruh Ahmedov esa vodiylik bo'lib, ozodlik tasarrufida uning shaxsini tasdiqlovchi ikkita hujjat mavjud. Hujjatlarda qayd qilinishicha, Shohruh Ahmedov 2019-yildan boshlab Turkiyada yashagan va u yerda qarzlarni undirish bo'yicha tamagirlik bilan shug'ullangan. Ozodlik Shohruh Ahmedovning 2021-yilda Turkiyada Ramzon Qodirov tanqidchilariga qarshi uyushtirilgan shov-shuvli suiqasd rejasiga aloqadorlikda ayblanib, hibsga olingani va 7 oy qamoqda o'tirganini aniqlagan.
Bugunda rus jasuslarining suiqasd plani deb bir xabar bor.
Yurt dishidan yabancı uyruqli 6 kishining
Turk matbuotida rus josuslari majorasi deb atalgan ushbu hodisada Ahmedov bilan birga 7 nafar chechenlar ayblangan. Turkiya nashrlari 15 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi so'ralgan bu shaxslarning kutilmaganda sud zalidan ozod qilinishini Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovning shaxsan aralashuviga bog'lagan.
Это опять мы опять со своими телефонами.
Assalomu
alaykum. 10-noyabr kuni Checheniston rahbari Ramzon Qodirov Allamjonovga suiqasdda uning qo'li yo'qligini iddao qilib chiqdi.
G'arbparast va ayrim muxolifatchi ommaviy axborot vositalari tergov natijasini kutmasdan voqeada chechenlar izi bor degan taxminni puflab pishirishdi. Keyin esa iz go'yoki menga olib kelishini iddao qila boshladilar. Bu ig'vo xabarlarga javob bermoqchi emasman. Boz ustiga O'zbekistonda muhtaram prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning dono siyosati tufayli barcha sohalar, jumladan axborot va huquqni muhofaza qilish sohalarida ishlar a'lo darajada yo'lga qo'yilgan. Faqat shuni qo'shimcha qilamanki, agar men rostdan ham nimandir rejalaganimda ishni oxiriga yetkazmay va 100%lik natijaga erishmay qo'ymasdim.
Ramzon Qodirov Telegram'dagi postida ozodlik surishtiruvida tilga olingan jihatlarni izohsiz qoldirgan. Jumladan Qodirov Turkiyada suiqasdda ayblangan Shohruh Ahmedov dohil chechenistonlik guruh a'zolari qo'lga olinganda ko'p o'tmay Istanbulga norasmiy safar qilgani sababini ochiqlamagan va umuman josuslik mojarosiga avval ham Qodirov rasmiy izoh bermagan. Turkiya matbuotidagi xabarlarga ko'ra 6 kishilik guruh o'sha yil martida hibsga olingan chechenistonlik Hamzat Dokuyev va Badruddin Kimayev bilan ham hamkorlikda ishlagan. Turk matbuotiga sizdirilgan josuslik majorasi nomli ishga doir 25 varaqlik ayblov xulosasiga ko'ra, guruh boshchisi Bislan Rasayev ko'rsatmalarni Rossiya Davlat Dumasi deputati Adam Delimxanovdan olib turgan. Delimxanov Checheniston rahbari Ramzon Qodirovga yaqin qarindosh va muhim ittifoqchi sanaladi. Shuningdek, tergov jarayonida Bislan Rasayevning qator qotilliklar sabab xalqaro qidiruvda bo'lgan kriminal avtoritet Kazbek Dukuyev bilan ham hamkorligi borligi aniqlangan. Turk matbuoti surishtiruviga ko'ra, Delimxanov va Dukuyevning 20 yil ichida sodir etilgan 6 ta suiqasdda qo'li bo'lgan.
Tabiiyki, Qodirovning yordamisiz Dukuyev bu ishni uddalay olmagan bo'lardi. Qolaversa, kuratori Adam Delimxanovdan fatvo bo'lmaganida Dukuyev bunaqa nozik siyosiy ishlarga aralashishga jur'at qila olmasdi. Chunki ish barbod bo'lgan taqdirda Ramzon Qodirov nomiga yaxshi bo'lmasligini biladi.
Естественно, пришло бы на имя Кадирова.
Turk matbuotiga ko'ra Shohruh Ahmedov Turkiyadagi kriminal dunyoda shoh laqabi bilan tanilgan bo'lib, u guruh yetakchisi hisoblangan Bislan Rasayev bilan yaqin hamkorlik qilgan. Chechen guruhi lideri bilan hamkorlik qilgani aytilgan Shohruh Ahmedovning O'zbekistonga kelib, prezidentga yaqin shaxslardan biriga suiqasdni bo'yniga olgani ko'plab savollarni tug'diradi. Ammo o'zbek rasmiylari hozircha bu borada sukut saqlarkan Checheniston rahbari Komil Allamjonovga qarshi suiqasd yuzasidan bayonot bilan chiqdi. Ammo anglashilgani Qodirovni Allamjonovga suiqasdni kim sodir etgani va uning motivlari qiziqtirmaydi. Balki bu haqdagi jurnalistik surishtiruvni kimlar qilayotgani muhimroq. O'zini Putinning sodiq askari sifatida taqdim qiladigan Ramzon Qodirov o'z uslubida tahdid qilishni ham unutmagan.
Men bu ig'volarni qandaydir uchinchi shaxslarning siyosiy o'yin quroli va mamlakatlarimiz orasiga nifoq solishga urinish deb bilaman. Ushbu fitna ortidan g'arb soxtakorligi uslubidagi boshqa xabar va maqolalar ham chiqishiga aminman. Ammo nima bo'lmasin, men va O'zbekistondagi qadrdon birodarlarim birgalikda ushbu ig'vo xabarlar ortida kim turganini albatta aniqlaymiz. Ish allaqachon boshlangan.
O'zbekiston rasmiylari hozirgacha Ramzon Qodirovning bayonotiga munosabat bildirganlari yo'q. Xorijiy davlat bu o'rinda Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi subyekt bo'lgan Checheniston rahbarining O'zbekistondagi tergovga aralashuvi kamida g'alati.
Rahmat!
Ramzon Qodirov tanqidchisiga suiqasd rejasida gumon qilinib ushlangan va Turkiyada josuslik mojarosi deb atalgan shov-shuvli jinoyat ishi figuranti bo'lgan O'zbekiston fuqarosi Shohrux Ahmedovning O'zbekistonga qaytib bemalol yurishi undan ham g'alatiroq. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari hozircha bularning birortasiga izoh bergani yo'q. Ayni paytda surishtiruvimizda aniqlangan faktlarning bir uchi o'zbekistonlik aksari avtomobil egalari orzu qiladigan qator norasmiy imtiyozlarga ega uzubi seriyali davlat raqamlariga borib taqaldi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalarining aytishicha 26 oktyabr kuni Allamjonovga qarshi suiqasdda ishlatilgan qurollar dastlabki taxminlarga ko'ra Qirg'izistondan olib kirilgan. Ozodlikda qurollarning chegaradan qanday, qaysi yo'l bilan olib o'tilganiga oid ma'lumot yo'q. Biroq manbalar chegaradan o'tkazilgan qurollarni mamlakat ichkarisiga olib kirishda aynan uzubi seriyali davlat raqami taqilgan transport vositasidan foydalanilganini taxmin qilishmoqda.
Uzubi nomerni GAI to'xtatishi mumkin emas. Hamma joyda ular uchun yashil chiroq. Uzubi nomeri hatto diplomatik nomerdan ham kuchli. Mashinangizda bunday nomer bo'lsa, hech kim sizni tekshirmaydi. Pokushenya ishida ham jinoyatchilar uzubi nomeri taqilgan mashinada qurollarni Qirg'iz chegarasidan Farg'onaga olib o'tishgani haqidagi versiya tekshirilmoqda. Uzubi nomeri bo'lsa, har qanday jinoyatni amalga oshirish mumkin.
Assalomu alaykum, viloyat yo'l-patrul xizmatidan katta inspektor Oziyev. Hujjatlar ta'lim qiling.
Ozodlikka ma'lum bo'lishchi, suiqasd ishida uzubi raqamlari bilan bog'liq versiya paydo bo'lishi ortidan mamlakatda maxsus reyd o'tkazilgan. 2 noyabr kuni boshlangan reydlarda yuzlab yuridik va jismoniy shaxslardan uzubi seriyali davlat raqamlari qaytarib olingan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ozodlik bog'langan mulozimi uzubi raqamlariga qarshi reydlar o'tkazilganini tasdiqladi va buni ushbu seriyadagi davlat raqamlari suiiste'mol qilingani bilan izohladi. Qonunchilikka muvofiq uzubi raqami davlat hokimiyatining markaziy idoralari rahbarlariga berilishi lozim. Biroq tanish bilishchilik yo'li bilan bu raqam ko'zga ko'ringan taniqli shaxslarga, tadbirkorlarga ham berib yuborilgan. Vazirlik rasmiysi shu kabi shaxslardangina uzubi raqamlari qaytarib olinayotganini bildirdi. Aslida uzubi seriyali davlat raqamlari bilan bog'liq vaziyat 2021 yil avgustida AUKA'da bo'lib o'tgan brifingda ko'tarilgandi.
Uzubi va 3 raqamga ega bo'lgan va turli toifadagi 3 raqamga ega har xil raqamlar tarafidan qoidabuzarlik, huquqbuzarlik holatlari ko'rildi.
O'sha paytda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi boshlig'i Olimjon Saidov uzubi raqamlari ham oddiy raqam ekani va istalgan shaxs olishi mumkinligini aytgan.
Shu uzubi yoki 3 davlat raqam belgilari biron bir tashkilotga yo biron bir shaxsga alohida berilmaydi. Bu davlat raqam belgilari ham bu talabgor ochiq savdoda bo'lgan davlat raqam belgilari.
Ozodlik suhbatlashgan bir-biridan mustaqil 3 manba uzubi seriyali davlat raqamlari norasmiy ravishda Otabek Umarov tomonidan nazorat qilinganini iddao qildi.
Keyingi paytda Umarov uzubi nomerlarini o'ziniki qilib olgan edi. Umarov kimni bu nomerga loyiq deb bilsa, o'shanga berilardi. Uning ruxsatisiz hech kim bu nomerni ola olmagan. Cho'ntagida puli bor boyvachchalarning hammasida shu nomer. Reket ham shu nomer bilan qilindi. Kriminali ham shu nomer bilan amalga oshirildi. Kontrabanda ham shu nomer yordamida bo'ldi.
Men o'z vaqtida juda ko'p sinovlardan o'tganman.
Ozodlik uzubi seriyali davlat raqamlari yig'ishtirib olinayotgani borasida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Shohrux G'iyosovga murojaat qildi.
axborot haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Davlat raqamlarini olinishining yoki berilishining o'rnatilgan tartibi mavjud. Shunga rioya etiladi.
Shohruh G'iyosov uzubi seriali raqamlari Otabek Umarov tomonidan nazorat qilingani haqidagi iddaolarni rad qildi. Huquq-tartibot idoralaridagi manbalarga ko'ra, jinoyat ishida Ozodlikning dastlabki surishtiruvida tilga olingan jihatlar, jumladan hujumchilarning plan A va plan B rejalari ham o'rganilmoqda. Ozodlikning hukumatdagi manbasiga ko'ra, Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovni shaxsan prezident Mirziyoyev o'z nazoratiga olgan, ammo bu haqda rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Allamjonovning uyi suiqasddan beri kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanayotganini uning mahallasida yashovchi aholi vakillari ham tasdiqlashmoqda. Avvalroq Ozodlikning hukumatdagi manbasi Allamjonov bilan Otabek Umarov hamda DXX o'rtasida urush borligini iddao qilgan. Bu urushning motivi Ozodlikka ma'lum emas. Prezident Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri hisoblangan Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib ham na hodisa tafsilotlari va na motivlari ochiqlandi. Rasmiy xabarlarda hatto Komil Allamjonov nomi tilga olingani yo'q. Allamjonov yaqin-yaqingacha rahbarlaridan bo'lgan prezident administratsiyasi va mamlakatdagi xavfsizlikka mas'ul qudratli DXX bu borada sukut saqlamoqda. O'zbek matbuoti ham Allamjonovga suiqasd mavzusida sukut saqlamoqda. Bu sukunatni Ozodlikka sharhlagan o'zbek jurnalistlariga ko'ra, Qibraydagi suiqasd mavzusi mahalliy matbuot uchun yopiq mavzuga aylangan.
Ko'pchilikni gvardeyskiy bitta-bitta chaqirib bosim qilishdi. Hozir ham kuchli bosimdamiz. O'zi so'nggi paytlarda kuchayib kelayotgan bosim Allamjonovga suiqasddan keyin battar bo'ldi. Nafaqat suiqasd haqida, umuman Allamjonov ismini tilga olmaysizlar deyishdi. Bu tabu hozir.
Suiqasddan keyin bir necha kun tarmoqlarda shiddat bilan yoyilgan Qibraydagi suiqasdni Allamjonovning o'zi qilgan, maqsad o'zini piar qilish edi degan iddao Bosh prokuratura ogohlantiruvidan so'ng bosilganday bo'ldi. Suiqasddan bir kun o'tib parlament saylovida ovoz bergan aks etgan suratni tarmoqlarga joylagan Komil Allamjonovning o'zi ham suiqasd yuzasidan biror bayonot bergani yo'q. Ozodlikning Komil Allamjonovga bog'lanish va undan u yoki bu ko'rinishda izoh olish urinishlari hozircha natija bermadi. Hozirgacha suiqasd yuzasidan biron dalil, jumladan prezident kuyovlari yoki hukumatdagi boshqa odamlarni hodisaga bog'lovchi birorta aniq jamoatchilikka ma'lum dalil mavjud emas. Otabek Umarov Ozodlikning bundan oldingi qator surishtiruvlarini javobsiz qoldirgan. Suiqasddan buyon o'tgan vaqt davomida Umarovning Toshkentdagi o'zi tashkilotchilardan bo'lgan MMA chempionatida ko'rinish bermagani Ozodlik e'tiborini tortdi. So'nggi hodisalar fonida Instagramda millionlab followerlarga ega Umarovning sahifalari ham oldingidek foto va videolar bilan to'lib toshmadi. Ammo ta'kidlab aytamiz, Umarov yoki hukumatdagi biror shaxsni Qibraydagi suiqasdga bog'lovchi jamoatchilikka ma'lum dalil mavjud emas. Va Ozodlik bu borada barcha tomonlar, jumladan rasmiylarning izohlariga ochiq.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Komil Allamjonovga suiqasd ishida yangi hibsga olish va ishdan bo'shatishlar. O'zbekiston DXX va ichki ishlar tizimida so'nggi 10 yilliklardagi eng yirik tozalash. Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovga to'sqinlik qilgani aytilgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev hibsga olinarkan DXX o'z xavfsizligi boshqarmasining o'nlab xodimi ishdan bo'shatildi. O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng shov-shuvli siyosiy qotillik urinishi xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Ozodlikning navbatdagi eksklyuziv videosiga layk bosing va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang.
Atrofiga bir sportsmenlarni yig'ib olib, har xil bir chiroyli mashinalarda yurib,
O'zbekiston Ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev tizimning jurnalistlar va jamoatchilik qarshisiga eng ko'p chiqarilgan mulozimlardan biridir. U qator shov-shuvli jinoyat ishlari, jumladan hibsda shafqatsiz qiynoqqa solinganini aytgan bloger Abduqodir Mo'minov ishi bo'yicha tergovga rahbarlik qilgan. Endi esa uning o'zi shov-shuvli qotillikka urinish bo'yicha jinoyat ishining figurantiga aylandi. Toshxo'jayev Abduqodir Mo'minov ishi siyosiy ekanini zo'r berib rad etgan. Ammo endi uning o'zining ishi siyosiy. Polkovnik Toshxo'jayev ozodlik manbalariga ko'ra 26 oktyabrda prezident administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga nisbatan uyushtirilgan siyosiy suiqasd yuzasidan tergovga to'sqinlik qilishda gumonlanmoqda. Ozodlik manbalari uning ishdan bo'shatilgandan bir hafta o'tib, 3 dekabr kuni Allamjonovga suiqasd bo'yicha tergov doirasida hibsga olinganini tasdiqladi. Polkovnik Toshxo'jayev suiqasd ijrochilari bilan suiqasdning ehtimoliy buyurtmachilari o'rtasida muhim bo'g'in sifatida ko'rilgan Javlon Yunusov jinoyatlarini yashirganlikda ayblanmoqda. Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalariga ko'ra, Toshxo'jayev bilan birga yana kamida bir nafar sobiq ichki ishlar bosh boshqarmasi mulozimi hibsga olingan. Ozodlik hozirda uning shaxsini aniqlashga urinmoqda. Doniyor Toshxo'jayev muqaddam Toshkent shahar hamda Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasida rahbar lavozimlarda ishlagan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirining o'rinbosari bo'lgan. O'tgan yil avgustida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasiga qaytgan edi. Toshxo'jayev Farg'ona viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan 2022 yilda viloyatda yo'l transport hodisalari hamda jinoyatchilik keskin kamaygani uchun maqtalgan, ammo o'sha yilning fevralida Toshxo'jayev kutilmaganda iste'foga chiqarilgan. Ichki ishlar vazirligi so'nggi yillarda Farg'ona viloyatida jinoyatchilik keskin oshib ketganini bildirgan. Manbalar polkovnik Toshxo'jayevning hibsga olinishini ozodlikning oldingi surishtiruvlari qahramoni Javlon Yunusovga bog'lamoqda. Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan va Janubiy Koreyada hibsga olinib, 25 noyabr kuni O'zbekistonga topshirilgandi. Ozodlikning aniqlashicha o'tgan yilgi dolzarb 40 kun tadbiri doirasida Javlon Yunusov ham hibsga olingan. Biroq Doniyor Toshxo'jayev aralashuvi bilan Yunusov ozod qilinib, qamoqdan qutulib qolgani iddao qilinadi.
Doniyor Toshxo'jayev Otabek Umarov mehrini qozongani uchun turli lavozimlarga qo'yilgan. U Ichki ishlar vazirligiga ko'z-quloq bo'lish bilan birga ofisning noqonuniy ishlarini berkitish bilan shug'ullangan. Shuningdek, ko'cha nazorati ham uning qo'lida bo'lgan. Ko'chaga qarshi dolzarb 40 kunlik tadbiri boshida ham Toshxo'jayev turgan. Salim Boyvachchani ham aslida Otabek Umarov topshirig'i bilan shu Toshxo'jayev qamagan. Bular sekin ko'chani qo'lga olib, uni Ravshan Zalatoyga berishmoqchi. Keyingi paytda ular Zalatoy bilan juda yaqin hamkorlikda ishlashgan. Ofis kimnidir diskreditatsiya qilmoqchi bo'lsa, Zalatoy yordamidan foydalangan.
Давайте, братья, за нас, за нашу страну, за нашу родину.
Ravshan Zalatoy laqabli Ravshan Muhiddinov oldinroq Parijdagi Olimpiya tadbirida Otabek Umarov bilan ko'rinish bergani jamoatchilik e'tiborini tortgandi. Ozodlik Ravshan Zalatoyning o'zi tarmoqdagi sahifalarida bo'lishgan video yuzasidan undan va O'zbekiston sport rasmiylaridan izoh olishga uringan, ammo bunga muvaffaq bo'lmagandi. Allamjonovga suiqasd fonida yuzaga chiqayotgan ma'lumotlar borasida Ozodlik tomonlarining izohiga ochiq.
Ozodlik ixtiyoridagi hujjatga ko'ra 2024 yil 20-yanvarida Yunusov Javlon Bahodirovich va uning jinoiy sherigi 1982 yilda tug'ilgan Albatros laqabli Abdullayev Umid Almazovichga nisbatan 165-modda, ya'ni tovlamachilik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. tergov ushbu ikki shaxs tadbirkor Sanjar Haybatovdan uning Yakkasaroy tumanidagi ko'chmas mulkini to'lamachilik va zo'ravonlik yo'li bilan tortib olib, Javlon Yunusov nomiga o'tkazib olishgan. Hujjatda Doniyor Toshxo'jayev Shuhrat Rasulov bilan hamkorlikda tergov jarayoniga aralashib, Javlon Yunusov jinoyatini yashirishgani va tergov materiallarini yo'q qilib, jinoyat ishini qonunga xilof ravishda tugatishgani qayd qilingan. Prezident Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq mulozimi Shuhrat Rasulov 26 noyabr kuni Allamjonovga suiqasd bo'yicha tergov doirasida hibsga olingan. Bosh prokuratura ushbu hibsga olish haqida hanuz sukut saqlamoqda. Toshkentning Darxandagi Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofisda uning o'ng qo'li bo'lgani aytilgan Shuhrat Rasulovni ozodlik manbalari Allamjonovga suiqasd buyurtmachisi deb ta'riflashgan. Manbalar Jiguli va Kalabuk laqablari bilan tanilgan toshkentlik 40 yashar Shuhrat Rasulov 2019 yilda DXXning sobiq rahbari Ixtiyor Abdullayev, shuningdek sobiq bosh prokurorlar Rashidjon Qodirov va Otabek Murodovlar ustidan tergov hamda yopiq mahkama jarayonlarida muhim rol o'ynaganini aytishadi. Xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgani uchun lavozimdan chetlatilgani aytilgan Shuhrat Rasulov keyinchalik Darxondagi qudratli ofis rahbarlaridan biri bo'lgan va hech qanday rasmiy lavozimga ega bo'lmasa-da, davlatning barcha xavfsizlik idoralari va hatto prezident administratsiyasiga ham o'z hukmini o'tkazib kelgani iddao qilinadi. Ozodlik manbalari uning prezident administratsiyasida eng yaqin safdoshi, yoshlikda birga katta bo'lgan sinfdosh do'sti Aziz Magrupov ekanini aytishgan. Magrupov hamon prezident administratsiyasida prezident yordamchisi lavozimini egallab keladi va sud huquq masalalari bo'yicha kurator hisoblanadi. Prezident administratsiyasi va boshqa rasmiylari ozodlikning Magrupov haqida bundan oldin e'lon qilgan surishtiruvlaridagi ma'lumotlarni sharhlashmagan. Ayni paytda O'zbekistonning qudratli maxsus xizmati DXXda Allamjonovga suiqasd ortidan boshlanib ketgan ishdan bo'shatishlar ommaviy tus olgani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikning hukumat va huquq tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalariga ko'ra 22 noyabr kuni ishdan bo'shatilgan DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Alijon Ashurovning majburiy iste'fosi ortidan uning qo'l ostida ishlagan o'nlab xodim ishdan bo'shatilgan va ulardan 2 nafari hibsga olingan. Ozodlik hibsga olingan xodimlarning shaxsini aniqlashga urinmoqda. Manbalar sobiq xodimlarning tergovga tortilishi ehtimoli katta ekanini aytishmoqda, ammo ozodlik ixtiyorida hozircha buni tasdiqlovchi ma'lumot mavjud emas. Rasmiylar hozirga qadar yopiq DXX tizimidagi ishdan bo'shatishlar haqida biron ma'lumot bergani yo'q. Alibobo laqabi bilan tanilgan polkovnik Alijon Ashurov nomi ilk bor ozodlikning Hong Kong operatsiyasi nomli surishtiruvda yangragandi. Qashqadaryoda tug'ilgan 47 yashar Alijon Ashurov muqaddam DXX Farg'ona viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan. Ozodlik manbalari polkovnik Ashurov Qibraydagi suiqasd izini yashirishga urinishda gumonlanganini iddao qilmoqda. Manbalar ta'kidicha Alijon Ashurovning ishdan olinishiga uning Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan Darxondagi norasmiy ofis bilan hamkorligi ham sabab bo'lgan. Ashurov tergovga jalb qilingani yoki unga nisbatan biron chora qo'llangani haqida hozircha ma'lumot yo'q. Ayni paytda Ashurovning 23 noyabr kuni lavozimdan chetlatilgan sobiq rahbari Abdusalom Azizovning keyingi taqdiri ham mavhumligicha qolmoqda. Azizov idorasi yuritib kelgan DXXning Telegram'dagi rasmiy xavfsizlik kanali sobiq rais yangi lavozim prezident huzuridagi xavfsizlik kengashiga tayinlangani haqida yozgan, ammo keyinroq prezident matbuot kotibi buni rad etib chiqqan edi. Rasmiy xabarda aytilishicha qudratli DXXning sobiq rahbari xavfsizlik kengashi kotibiyatiga o'tkazilgan. Rasmiy xabarda tayinlov haqida so'z bormaydi. Uning ortidan DXXning Telegram'dagi kanali Abdusalom Azizov xavfsizlik kengashiga tayinlangani haqidagi xabarni hech qanday izohsiz o'zining rasmiy kanalidan olib qo'ydi. DXXning eng ko'p ishdan bo'shatishlar yuz bergan o'z xavfsizligi boshqarmasi, jumladan uning rahbarligiga ham yangi odamlar tayinlangan yoki yo'qligi borasida biron ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari o'z xavfsizligi boshqarmasini DXXdagi eng qudratli va hech kimga hisob bermaydigan tuzilma deb atashgan. barcha davlat tashkilotlari va davlat ulushi bo'lgan korxonalar hamda tijoriy tuzilmalarda rejim deb ataladigan ichki xavfsizlik boshqarma va bo'limlari ayni shu tuzilmaga bo'ysungani, amalda vakolatlari cheklanmagani aytiladi. Oldinroq ishdan olingani aytilgan DXX xodimlari Uzoqov Ganjar Ummat o'g'li Muzaffar Nurbayev, Timur Shoraxsiyev va Akmal Kosbaldiyevlar ozodlik manbalariga ko'ra ofis bilan yaqindan hamkorlik qilganlikda gumonlanmoqda. Hozircha bu shaxslar qaysidir ko'rinishda suiqasd yuzasidan tergovga jalb qilingani ozodlikka ma'lum emas. Ammo ozodlik 2018-yilda prezident Mirziyoyev tomonidan martlik ordeni bilan taqdirlangan Uzoqov Ganjar Ummat o'g'liga oid ayrim ma'lumotlarni aniqladi.
Podpolkovnik Ganjar Uzoqovning shifrlangan ismi Abror. Ganjar Uzoqov bloger va jurnalistlar ovozini o'chirishga bosh qosh bo'lgan. Saidbek laqabi bilan tanilgan Sherzod Najmiddinov ikkalasi bloger va jurnalistlarni qaqshatib kelgan. Sherzod desa hech kim tanimaydi, lekin Saidbek desa hamma bloger va jurnalistlar juda yaxshi bilishadi. Blogerlarni og'zini yopish bilan aynan Saidbek va uning komandasi ishlagan. Uzoqovning ximiya yo'nalishi bo'yicha biznesi bo'lib, u o'g'itlarni Afg'onistonga sotish orqali pul qilgan.
Ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan hafta ishdan olingan DXXning o'z xavfsizligi boshqarmasi boshliq o'rinbosari Timur Shoraxsiyev Darxandagi ofis orqali umra biznesini yuritib kelgan. Manbalar DXXning qudratli o'z xavfsizligi boshqarmasi mulozim va xodimlari O'zbekiston iqtisodiyotining yirik sohalarida o'z biznes manfaatlariga ega bo'lgani va mansab vakolatlaridan foydalangan holda bu manfaatlarni turli noqonuniy yo'llar bilan ilgari surib kelganliklarini iddao qilmoqda. Ammo ozodlik ixtiyorida hozircha ushbu iddaolar, jumladan Ganjar Uzoqovning Afg'oniston bilan biznes aloqalarini tasdiqlaydigan hujjatlar mavjud emas. Ozodlik tasarrufida DXX norasmiy ofis vositasida mahalliy bloger va jurnalistlarga misli ko'rilmagan bosimlar o'tkazib kelganiga doir ma'lumotlar, jumladan tahdid va shantajlarni o'z ichiga olgan tadbirlar rejasi nusxasi mavjud. Bu haqda keyingi surishtiruvlarimizda batafsil to'xtalamiz. Shu o'rinda 26 oktyabr tunida Qibrayda sodir bo'lgan suiqasd urinishi xronologiyasini qisqacha eslatib o'tsak. 26 oktyabr Prezident administratsiyasi axborot siyosati departamentining sobiq rahbari Komil Allamjonov o'tirgan mashina Qibray tumanida noma'lum shaxslar tomonidan o'qqa tutilgandi. Bosh prokuratura hodisada hech kim jabrlanmaganini aytgan va uni suiqasd deb atagan. 27 oktyabr Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohruh Ahmedov bilan sheriga o'tirgan mashina Natalia Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. 27 oktyabr Shohruh Ahmedov va Ismoil Jahongirov suiqasdni bo'yniga olib video tarqatdi. O'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari 15 sutkaga qamaldi. 10 noyabr Checheniston rahbari Ramzon Qodirov Allamjonovga suiqasdda uning qo'li yo'qligini iddao qilib chiqdi. 20 noyabr Javlon Yunusovning fuqaroviy rafiqasi Natalia Fen hibsga olindi. 22 noyabr Interpol Javlon Yunusovni o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi bilan xalqaro qidiruvga berdi. 23 noyabr Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlandi. Otabek Umarov Janubiy Koreyaga shoshilinch uchib ketdi. Hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari tergovga to'sqinlik qilgani uchun lavozimidan chetlatildi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi general Abdusalom Azizov lavozimidan bo'shatildi. 25 noyabr Janubiy Koreya Javlon Yunusovni O'zbekistonga topshirdi. Otabek Umarov Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Bosh prokuratura Komil Allamjonovga suiqasd ishida jami 7 kishi gumonlanayotganini e'lon qildi. 26 noyabr Shuhrat Rasulov Allamjonovga suiqasd buyurtmachisi sifatida hibsga olindi. 3 dekabr Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq birinchi o'rinbosari polkovnik Doniyor Toshxo'jayev hibsga olindi. Ta'kidlab aytamiz, hozirgacha suiqasd yuzasidan Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa odamlarni hodisaga bog'lovchi bironta aniq jamoatchilikka ochiqlangan dalil mavjud emas. Bosh prokuratura Toshkentning Darxandagi Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan davlat idoralari hamda tadbirkorlarga noqonuniy bosim o'tkazib kelgani aytilgan ofis yuzasidan ham biron rasmiy ma'lumot berganlari yo'q. Bosh prokuratura ushbu yil yozida ofisda taftish o'tkazgani ozodlikka ma'lum, ammo bu taftish xulosalari rasman hech qayerda ochiqlanmagan. Ofis va unda vazifa olgan shaxslar hozirda Allamjonovga suiqasd figurantlari ekanligi ham tobora ko'proq manbalar tomonidan tasdiqlanmoqda. Ammo bosh prokuratura hozircha bu borada sukut saqlayotir. Ozodlik barcha tomonlar, jumladan rasmiylarning bu boradagi izohlariga ochiq. Ozodlik surishtiruvini ko'proq odam ko'rishi uchun like bosing, uni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashing. Bizni Ozodlik yoki Ozodlik radiosi deb qidiring. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
O'zbekiston siyosat.
Muhokama, muxolifat bo'lish kerak. Ana shu raqobatda xalqchil qonunlar paydo bo'ladi. Shu raqobatda odamlarning dardi qog'ozga tushib amalga oshadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parlamentning saylovdan keyingi ilk majlisida muxolifatni jonlantirish zarurligini aytdi. O'zbekiston prezidentining bu gaplari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchilari O'zbekistonda 27 oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi siyosiy erkinlik cheklangan, qarorlarga chinakam tanlov imkoniyati berilmagan muhitda saylov tizimidagi o'zgarishlar esa muxolifatning o'rnini to'ldira olmaganini aytganidan so'ng yangradi.
2023 yilgi konstitutsiyada inson huquqlari qoidalari sezilarli darajada yaxshilanganiga qaramay, fuqarolarning YHXT majburiyatlari va xalqaro standartlarga muvofiq siyosiy hayotda to'liq ishtirok etishi, xususan so'z erkinligi, uyushmalar va tinch yig'ilishlar erkinligi borasidagi asosiy huquqlarga hurmat bilan bog'liq holda qonunchilik va amalda cheklangancha qolmoqda. Ro'yxatga olingan 5 siyosiy partiya hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlash orqali saylovchilarga haqiqiy tanlov taklif qilmadi. Bu esa saylov kampaniyasida siyosiy raqobatning yo'qligida namoyon bo'ldi.
Prezident Mirziyoyev g'arblik kuzatuvchilarning tanqidlariga to'g'ridan-to'g'ri javob bermagan. O'zbekiston rasmiy nashrlari esa Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari hisobotining tanqidiy qismini chetlab o'tgan.
Ularga saylov jarayonlari haqidagi xolis fikrlari va tavsiyalar uchun o'z nomimdan, butun xalqimiz nomidan tashakkur izhor etaman. Biz bu tavsiyalarni har birini chuqur o'rganib, amaliyotga tatbiq etish choralarini ko'ramiz.
27 oktyabr kungi saylov O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabrida sobiq prezident Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelganidan buyongi ikkinchi parlament saylovi bo'ldi. O'zbekistonda so'nggi 30 yil mobaynidagi parlamentlar cho'ntak partiyalardan shakllantirilgan parlamentlar deb ko'rib kelinadi. Ularning siyosiy ijtimoiy hayotdagi o'rni esa sezilmagan.
Bir xalqni masalasi ko'taradigan islohot nima ketmayapti? Nimaga qonun buzilyapti, nimaga poraxo'rlik, nimaga korrupsiya, nimaga iqtisodiyot o'smayapti, nimaga qimmatchilik, nimaga qashshoqlik, ish o'rinlari yaratilmayotgani, mana shunday dolzarb masalalarni ko'targan deputatlarni ko'rmadik. Faqat prezidentning aytgani, prezidentning buyrug'i, yo palancha deputat shunday bir taklif bilan chiqdi deganda eshitganimiz yo'q. A deputat degan bir konkret okrugda nimasi-ku, predstavitelik-ku.
O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridagi siyosiy muxolif Erk demokratik partiyasi va Birlik xalq harakati partiyasining O'zbekiston parlamentiga qonuniy yo'llar bilan kirish harakatlari esa samarasiz bo'lgan. Muxolif partiyalarning o'z nomzodlarini mustaqil nomzod sifatida Markaziy saylov komissiyasidan ro'yxatdan o'tkazish harakatlari ham natija bermagan. Erk va Birlik rahbarlari va faollari O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganlar. Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda iqtidorga kelganidan keyin shakllantirilgan parlamentda ham hukumatga chin muxolif kuchlar ko'rinmadi. Liderlari xorijda bo'lgan Erk va Birlik harakatlarining O'zbekiston Adliya vazirligida qayta ro'yxatdan o'tishga harakatlari Mirziyoyev davrida ham ijobiy natija bergan emas.
Ya'ni deputatlarda muxolifat bo'lsin, muxolifat bo'lsin deb kelyapti prezident. o'zi muxoliflarni hammasi yo'q qildi ku. Bu hammasi yolg'on ekanini hammamiz ko'rib o'tiribmiz. Nima kerak bor shu oldinga ishora.
Professor Xidir Nazar Allohqulov yetakchiligida 2023 yil aprelda tuzilgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik muxolif partiyasi Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazilmadi. Siyosiy partiyani qo'llab-quvvatlash istagini bildirgan insonlarning imzolari soxtalashtirilgan deb ularning bu haqdagi arizasi rad etildi.
Hukumat istamayapti siyosiy maydonda raqobat bo'lishini. Agar siyosiy maydonda raqobat bo'lsa, albatta bu mamlakatimizdagi mana misli ko'rilmagan darajadagi total korrupsiyani jilovlashga so'zsiz xizmat qiladi. Tizimning o'zi bu korrupsiyaga asoslangan. Ammo hukumat istamayapti, muxolifat partiyalar siyosiy maydonga chiqishini, siyosiy maydonda raqobat bo'lishini, saylovchilarda tanlash huquqi ta'minlanishini, sog'lom, malakali mutaxassislar, pok insonlar parlamentga kelishini istamayapti.
Mirziyoyev muxolifat zarurligi haqida birinchi marta gapirayotgani yo'q. O'tgan yili 2037 yilgacha davlat rahbari lavozimida qolishga yo'l ochuvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlardan so'ng o'tkazilgan raqobatsiz saylovda amalda 3-chi muddatga prezident etib saylangan Mirziyoyev o'zining qasamyod nutqida konstruktiv muxolifat iborasini tilga olib, demokratik islohotlarni amalga oshirishga va'da bergan edi.
Konstruktiv muxolifat faoliyatini yana bir marta qaytarmoqchiman. Konstruktiv muxolifat faoliyatini so'z va matbuot erkinligi, fuqarolarning axborot olish, undan foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlarini kafolatlaymiz.
O'zbekiston siyosiy hayotida muxolifatning o'rni muhimligi yuzasidan bahslar boshlangan 2019 yil oxirida amaldagi prezident Mirziyoyev unga munosabat bildirib, muxolifat mamlakatning ichida paydo bo'lishi lozimligini urg'ulagan edi.
Qachonlardir biz ham o'zimizni ichki oppozitsiyaga tayyor bo'lishimiz kerak. O'zimizni milliy ifodatlarimiz bilan, madaniyatimiz bilan, xalqimizni manfaati bilan tayyor bo'lishimiz kerak.
Biroq o'shandan beri mavjud 5 partiya faoliyatida muxolifatga xos bo'lgan mavjud iqtidorni tanqid qilib, muqobil boshqaruv yo'llarini taklif qilgan qadamlar qo'yilmadi. Parlamentga bu safar ham hukumat chizig'idan chiqmaydigan partiyalar kirdi.
Biz o'rganib qolganmiz soxtakorchilikka. Ular saylangan, hech qachon saylangan emas. Bu safar ham saylangan, bu tanlangan deputatlar. Ular hukumatga, davlat siyosatiga, siyosatiga o'tkazayotgan ta'sirini biz hech qachon bilgan emasmiz. Bundan keyin ham bilmaymiz. Agar shunday holatda qolaveradigan bo'lsa, saylov jarayoni siyosiy jarayon O'zbekistonda hech qanaqa hech narsa o'zgarmaydi. Iqtisodiy ahvol ham o'zgarmaydi, ijtimoiy hayot ham o'zgarmaydi, ijtimoiy ta'minot ham o'zgarmaydi. Umuman respublikani hayoti o'zgarmaydi.
Saylovlar jarayonida ko'plab debatlar tashkil etilganini xalqimiz va xalqaro kuzatuvchilar alohida e'tirof etdi. Shu o'rinda parlamentda muxolifatni jonlantirish zarur deb hisoblayman.
Shavkat Mirziyoyev so'z va matbuot erkinligi, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlangan ishlar davom ettirilishini ham ta'kidladi. Prezident Mirziyoyevning bu bayonoti O'zbekistonda so'z erkinligi borasida tanqidlar kuchaygan bir paytda yangradi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritmanga ko'ra, 2016 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlar ozodlikka chiqdi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'lgandek tasavvur uyg'ondi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo Human Rights Watch vakiliga ko'ra, bu qisqa davr ortda qoldi. Eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi.
Bugun biz O'zbekistonda kuch ishlatar tuzilmalar va sud hokimiyati hukumatni, jumladan O'zbekiston prezidentini tanqid qilgan faollar va blogerlarni hibsga olib, jinoiy javobgarlikka tortayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Huquq himoyachilari, blogerlar va hukumat tanqidchilarini haddan tashqari yoki asossiz ayblovlar bilan qamoqqa tashlaydigan O'zbekiston qayta paydo bo'layotganini ko'ryapmiz.
Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, hozir O'zbekistonda 10 dan ortiq blogerlar panjara ortida. Ulardan ba'zilari 2023-yil dekabrda 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Olimjon Haydarov kabi tovlamachilik ayblovi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan. Aksar blogerlar korrupsiya va so'z erkinligi bilan bog'liq tanqidiy chiqishlari uchun jazoga tortilgan deb ishoniladi.
O'zi oxirgi 100 yillik tariximizga qaraydigan bo'lsak, hech bir qaysi o'sha millatparvar, millat jonkuyari o'zini faoliyati bo'yicha qamalmagan, ya'ni uni blogerlik bilan faoliyati bo'yicha qamaydigan bo'lsa, birinchidan u boshqa o'sha himoya huquqlarini olishga imkoniyati bo'ladi. Ikkinchidan o'sha keyingi davrda mana shu hozirgi amaldagi hukumatni, amaldagi prezidentni faoliyatiga, siyosiy faoliyatiga baho berishda juda qattiq ta'sir qiladi u narsa. Mana shundan qochish maqsadida harakat qilishadi. Boshqa nimalar bilan, siyosiy vajlar bilan emas, yoki faoliyati bo'yicha emas, umuman boshqa maishiy muammolar bilan qamashgan.
2023-yilning mart oyida 40 nafar jurnalist va blogerlar o'zlari duch kelgan senzura va ta'qiblardan xavotir bildirib Mirziyoyevga maktub ham yo'llashgan edi. Yana bir qancha jurnalistlar esa faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi.
So'z va matbuot erkinligini, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlagan ishlarimizni albatta davom ettiramiz.
Prezident Mirziyoyev yangi O'zbekistonning yangi parlamentida so'z olib, bu yangi davrda kechagi rahbarlar, kechagi talab va mezonlar bilan eskicha ishlab bo'lmasligini qayd etdi. Bosh vazir va yana bir qator vazirlar o'zgaradi degan kuchlarning aksiga Mirziyoyev atroflicha o'ylab bosh vazir lavozimiga Abdulla Aripov nomzodini ko'rsatishga qaror qilganini aytdi.
Abdulla Nigmatovich balandparvoz gaplardan yiroq, talabchanlik, davlat miqyosida yirik dasturlarimizni, imkoniyatlarimizni, aholi bilan muloqot har doim ochiqligi, mehnatkashligi va kamtarinligini men bilaman va xalqimiz o'rtasida obro'y e'tibor qozongan ushbu nomzod hukumat oldida qo'ygan bugungi aytgan hamma gaplarni amalga oshiradi deb men ishonaman.
Shu tariqa Abdulla Aripov bosh vazirlikda 3-chi muddatga qoladigan bo'ldi. Uning o'rinbosarlari ham eski hukumat tarkibidagi hamma vazirlar yangi hukumat tarkibida qoldi.
Barchamiz hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonlaridan 2016-yilda boshlangan chinakam tarixiy inqilobiy islohotlar davrida yashayapmiz.
Men aytamanki, hozirgi yangi parlament eski parlament emas.
Yangi O'zbekistonning yangi parlamentiga saylangan eski deputatlaridan biri Akmal Saidovdir. O'tmishda Islom Karimovni mustaqil O'zbekiston poydevorini qo'ygan rahbar deb atab kelgan O'zbekistonning eski konstitutsiyasi mualliflaridan professor Akmal Saidov bu safar Shavkat Mirziyoyevni yangi O'zbekiston parlamentining me'mori deb atadi.
Xalq uyidan xalqchil qonunlar chiqish kerak ekan, yangi bir hikmatli so'zlarni aytdingizki, shunda men o'ylab qoldim. Yangi O'zbekiston parlamenti. Bu kim bu yangi O'zbekiston parlamentining tarabbuskori?
Ammo tanqidchilarga ko'ra ijtimoiy iqtisodiy sohadagi o'zgarishlar siyosiy tizimni chetlab o'tmoqda. Amalda Karimovdan qolgan avtoritar rejim saqlanib qolayotir. Prezident Mirziyoyevning hukumatga yangi odamlar va yoshlar kelishi haqida bundan 6 yil oldin bergan va'dalariga qaramasdan bu safargi saylovlar ortidan parlament va hukumat a'zolarining o'rtacha yoshi mahalliy matbuotga ko'ra bir necha yoshga keksaygan. Karimov davrida yuqori lavozimlarni egallagan, hatto inson huquqlari poymol etilishiga aloqador ko'rilgan kuch tizimlari mulozimlari senatorlikka saylangan yoki prezident tomonidan tayinlangan. Mirziyoyevning hokimlarni xalq saylaydigan tizim joriy qilamiz degan va'dalari ham va'daligicha qolmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.